Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε να δούμε αμέσως σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Στο Τατόι μεταφέρεται αυτή την ώρα η σωρός του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου για την ταφή δίπλα στους τάφους των προγόνων του μετά την κηδεία στη Μητρόπολη Αθηνών. Τον εθνικό ύμνο έψαλαν συγκεντρωμένοι πολίτες την ώρα που έβγαινε το φέρετρο με τη σωρό του τέος από την εκκλησία σκεπασμένο με την ελληνική σημαία. Πιο συγκινητική στιγμή ο επικίδιος από τον πρωτότοκο γιο του Παύλο. Πάροντες στη λειτουργία 187 προσκεκλημένοι, μεταξύ αυτών βασιλείς και εστεμένοι από 12 χώρες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης που την εκπροσώπησε, Παναγιώτης Πικραμένος και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αλλά και υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Από τα ξημερώματα, ουρές στο λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης.
Φρούριο το λεκανοπέδιο για την κηδεία και την ταφή του τέως. Σφραγίστηκε με νότα μέρος του εναέριου χώρου της Αττικής για λόγους ασφαλείας. Δεν κάναμε καμία υποχώρηση στο θέμα της κηδείας και της ταφής του τέως, δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εχμή Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στον Real FM έκανε λόγο για όψιμους φιλοβασιλικούς στη Νέα Δημοκρατία.
Το ΚΙΣΕΑ αποφάσισε να παρατείνει για ένα χρόνο τη θητεία του αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου στον απόϊχο της πολιτικής σύγκρουσης μετά το νέο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento για την παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ από την ΕΙΠ. Κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, η κυβέρνηση εμπιστεύεται την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων κόντρα στα ρηπαρά δίκτυα. ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε σήμερα ότι δεν διστάζει στο βωμό των εκβιασμών του να θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια χωρίς να απαντά για την παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ. Σύγκρουση και για τις τηλεοπτικές άδειες μετά την κατάθεση της γραμματέως Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο για φακέλους και τσάντες από το γραφείο του επιχειρηματία προς ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφους. Μήνυση καταθέτει σήμερα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα.
Κρυφές ανατιμήσεις σε 238 προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και μείωσαν το περιεχόμενο και αύξησαν τις τιμές. Έως 61% οι ανατιμήσεις από το τέλος του 22 ως το πρώτο δεκαπενθήμερο του 23. Πρωταθλήτρια η Μαργαρίνη από 1 ευρώ πήγε 1,61 η συσκευασία των 200 γραμμαρίων.
Η Ελλάδα βγαίνει στις αγορές με δεκαετές ομόλογο για να δανειστεί τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο ΟΔΙΧ. Υπεραπόδοση του προϋπολογισμού κατά 1,8 δις το 22, κάτω και από τα 60 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Ανοίγει ο δρόμος για επιπλέον παροχές. Σενάρια για νέα επιταγή ακρίβειας, αναδρομικά σε δόση στους συνταξιούχους, μείωση τέλους επιτιθέματος και προκαταβολής φόρου και ξύλωμα τεκμηρίων.
Επίθεση Τσαβούσογλου κατά Αμερικανών πριν από λίγο, μετά το αίτημα Biden που έρχεται στο Κογκρέσο για F-35 στην Ελλάδα και F-16 στην Τουρκία. Επιδεινώνουν συνεχώς την ισορροπία υπέρ της Ελλάδας οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Δεν κάνουν πίσω στον μπλόκο στα αμερικανικά F-16 στην Τουρκία, Μενέντες και Ελληνοαμερικανοί. Χρησμός Ερντογάν για εκλογές στην Τουρκία στις 14 Μαΐου. Ανήσυχος για την ταύτιση των προεκλογικών περιόδων σε Ελλάδα και Τουρκία, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στον Real FM.
Αυξάνονται συνεχώς τα θύματα από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε πολυκατοικία στον Ντνίπρο της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 40 είναι νεκροί, ανακοινώθηκε πριν από λίγο, άγνωστος αριθμός εγκλωβισμένων στα ερείπια, δεκάδες τραυματίες. Πούτιν σε νέα συνέντευξη, παρά τις μεγάλες απώλειες της Ρωσίας, όλα βαίνουν βάσει σχεδίου.
Στο φως συγκλονιστικά βίντεο από την αεροπορική τραγωδία στο Νεπάλ, 68 οι νεκροί επιβάτες από τη συντριβή δικινητήριου αεροσκάφους.
Μεγαλώνει ο συναγερμός από τους ειδικούς για την έκρηξη των κρουσμάτων, κυρίως ιώσεων γρήπης αλλά και κορονοϊού στη χώρα μας. Θα ζήσουμε μεγάλες ουρές στα επίγοντα στα νοσοκομεία, προειδοποιεί ο καθηγητής Τζανάκης. 1 στα 10 παιδιά που θα αρρωστήσουν θα έχει ανάγκη νοσηλείας, λένε οι παιδίατροι.
Στο φως η μήνυση της μητέρας του 15χρονου σε βάρος του οποίου κατηγορείται ότι ασελγούσε ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού του κόσμου. Έλγησε στο παιδί μου τουλάχιστον 10 φορές, λέει η μητέρα.
Στο έλεος κακοκαιρίας, η Γαλλία δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, φόβοι για πλημμύρες ακόμα και στο Παρίσι, πρόβλεψη για μεγάλο χιονιά από σήμερα στην Ευρώπη, με το χιόνι ως 2 μέτρα. Αλλά στη χώρα μας οι μετεωρολόγοι βλέπουν ως και 20 βαθμούς αύριο και ήπιο καιρό όλη την εβδομάδα. Είδηση επί του πιεστηρίου, έφυγε από τη ζωή η θρυλική Ιταλίδα ηθοποιός Τζίνα Λολομπρίτζιτα στα 95 της.
Στο συν 4 από την ΑΕΚ έμεινε ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη του 1-0 στα Γιάννενα με εύστοχο πέναλτι του Σπόρα στις καθυστερήσεις. Η ΑΕΚ 4-1 τον Πανετολικό, Ολυμπιακός το -7 από Παναθηναϊκό νίκησε 1-0 τον Άρη. Με άνεση στους 64 του Αυστραλιανού Όπεν, Τσιτσιπάς και Σάκαρη.
Το θέμα της ημέρας.
Το θέμα της ημέρας, ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο, η κηδεία του ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία 187 επίσημων προσκεκλημένων, ανάμεσά τους βασιλείς από 12 χώρες και εστεμένοι και υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι μαζί μας να μας ενημερώσει αναλυτικά για όσα παρακολουθούμε από το πρωί. Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Προτείνω πριν σου δώσουμε το λόγο να πάρουμε μια ηχητική γεύση. Νωρίτερα το φέρετρο με τη σωρό του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου βγήκε από την Μητρόπολη μετά την κηδεία, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία. Ακούστηκαν φωνές Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος από τους πολίτες και ο εθνικός ύμνος. Πάμε να ακούσουμε. Κωνσταντίνος! Αυτή ήταν λοιπόν η ηχητική γεύση που πήραμε στο τέλος της κηδείας Γιώργο Λικουρέτζε. Θα έλεγα ότι ήταν πολύς ο κόσμος και στο παρεκκλήσιτο λεκοπροσκύνημα και έξω από τη Μητρόπολη. Απεφεύθησαν όμως και απρόπτα και ακρότητες. Είχαμε απλώς συνθήματα αναμενόμενα και εκδηλώσεις από πολίτες. Με το θέμα της Βασιλείας να έχει κλείσει οριστικά και αμετάκλητα για τη χώρα μας με το δημοψήφισμα του 1974.
Ακριβώς, αν εξαιρέσουμε κάποιες λίγες φορές τις οποίες ακούστηκαν κάποια συνθήματα και ίσως να βάλουμε μέσα σε αυτό το κλίμα και τις αποδοκιμασίες κατά των δύο υπουργών του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Πικραμένου και της κ. Μεντώνη, όταν έφτασαν στον Ιερό Μικροπολιτικό Ναό, νομίζω ότι έχουν αποφευθεί σήμερα οι ακρότητες και άλλα τα οποία μπορεί να φοβούνταν ή μπορεί να ήλπιζαν, κάποια άλλα τα οποία μπορεί να ήλπιζαν κάποιοι, σε πολύ χαμηλούς τόνους η κηδεία. De facto κηδεία αρχηγού κράτους, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, ο αριθμός των προσκεκλημένων και των αρχηγών κρατών οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό κατέστησαν την κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου σε de facto κηδεία αρχηγού κράτους. Και οι εικόνες τις οποίες παρακολουθούμε τώρα με την αυτοκινητοπομπή, η οποία αποτελείται περίπου από 40 οχήματα και η οποία κατευθύνεται στο Τατόι, στην οποία μετέχουν όλοι οι βασιλείς και οι εστεμένοι οι οποίοι βρέθηκαν στον Ιερό Μικροπολιτικό Ναό. Νομίζω ότι
τώρα βλέπω μπαίνει στη Μιχαλακοπούλου. Θα ανέβει η πομπή τη Μιχαλακοπούλου, θα βγει στη Μεσογείον, Κατεχάκη, Περιφερειακή Μητού, Αττική Οδός, θα φτάσει στο Τατόι. Υπολογίζεται ότι σε ένα τέταρτο από τώρα θα έχει φτάσει στο Τατόι για να ξεκινήσει η ταφή. Γιώργο, προτείνω να ξεκινήσουμε. Σωστά. Να ξεκινήσουμε ανάποδα από την πιο συγκινητική στιγμή της κηδείας, τον επικίδιο του πρωτότοκου γιού του τέος του Παύλου.
Με τον οποίο και έκλεισε η εξόδιος, η τελετή της εξοδίου ακολουθίας. Ο Παύλος, σε ένα πολύ προσωπικό και συγκινητικό τόνο, μίλησε, απευθύνθηκε στον πατέρα του επί της ουσίας, λέγοντάς του καλό ταξίδι και το αντίο το οποίο είναι της οικογένειας του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα πολιτικά πράγματα τόπου την εποχή την οποία ανέλαβε ο πατέρας του το στέμα, λέγοντας ότι ανέλαβε σε μια στιγμή με πάθη και συγκρούσεις και ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήθελε κανείς. Ήταν μικρή μεν η αναφορά, αλλά νομίζω ότι και η οικογένεια δεν ήθελε να ρίξει άλλο λάδι στη φωτιά ενός ενδεχόμενου διχασμού τον οποίο θα επιθυμούσαν κάποιοι.
Σωστά. Μίλησε... και μου φάνηκε μια πολύ σύντομη απάντηση, επειδή λόγω του θανάτου του τέος θυμηθήκαμε ξανά τα ιστορικά γεγονότα με έμφαση του 65 και στο 67. Είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος ότι προσπάθησες στο πραξικόπημα των συνταγματαρχών, τελικά έφυγες από τη χώρα για να αποτραπεί αιματοχυσία. Προτείνω να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα από τον επικίδιο του Παύλου, του πρωτότοκου γιού του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου.
Μεγαλειότατε βασιλιά πατέρα μου, παππού Ολυμπιονίκη, είναι οδυνηρή αυτή η μέρα του χωρισμού για την αγαπημένη σου βασίλισσα και μητέρα μας, για εμάς τα παιδιά και τα εγγόνια σου. Από την πρώτη στιγμή αντιστάθηκες με σθένος και αναζητήσεις τρόπο ανατροπής των πραξικοπηματιών. Η προσπάθεια σου απέτυχε, όμως δεν ήθελες, μένοντας στην Ελλάδα, να γίνεις η αιτία μιας νέας αιματοχυσίας. Πάντα πιστός στην παρακαταθήκη του πατέρα σου, δέχθηκες με σεβασμό την απόφαση του ελληνικού λαού. Όπως μας δίδαξες, πατέρα, όλα αυτά τα χρόνια, εμείς, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, που είναι το μέλλον της οικογένειας, εδώ και στη Διασπορά, προφέρουμε και θα προσφέρουμε για πάντα στην πατρίδα και στην Ελλάδα. Η ισχύς μου η αγάπη του λαού ήταν και πάντα θα είναι ο κανόνας της οικογένειας μας. Για μας όμως και για κάθε Έλληνα, η ισχύς της πατρίδας είναι η αγάπη του Έλληνα για αυτήν. Καλό ταξίδι.
Πλήγησε στο τέλος ο Παύλος, ο γιος του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Ήταν ένας επικίνδυος ανθρώπινος, η πιο ανθρώπινη στιγμή. Με ιστορικές αναφορές και απαντήσεις. Θα σταθούμε πάντως στο ανθρώπινο κομμάτι, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή και οι δικοί του άνθρωποι τον αποχαιρετούν. Πάμε τώρα σε αυτό που έλεγες νωρίτερα, Γιώργο Λικουρέτζε, δηλαδή τους εστεμένους που έδωσαν το παρόν από 12 χώρες, αλλά και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι τα παρόντα.
Σωστά. Όσον αφορά στη λίστα με τους γαλαζοαίματους, οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και βρίσκονται εδώ ήδη από το βράδυ του Σαββάτου, οι άρχισαν οι πρώτες αφήξεις, από την Ισπανία, ο βασιλιάς Φελίπε με τη σύζυγό του, βασίλισσα Λετήθια, η βασίλισσα Σοφία, αδερφή του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου, με τον σύζυγό της Χουάν Κάρλος. Η παρουσία του Χουάν Κάρλος, Νίκο, ήταν μία από τις παρουσίες που συζητήθηκαν πάρα πολύ. Βέβαια. Λόγω του γεγονότος ότι τα τελευταία χρόνια δεν ζει μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια, αλλά βρίσκεται στο Άμπου Ντάμπι. Η πριγκίπισσα Έλενα και
Κριστίνα. Και έμειναν και σε άλλο ξενοδοχείο από τον Φελίπε και την Λετήθια. Ο βασιλέας της Ισπανίας έμεινε στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Χουάν Κάρλος έμεινε στο Σεν Τζορζ Λικαμπέτους. Μακριά.
Και συζητήθηκε ακόμα και η απόσταση η οποία τηρήθηκε μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό ανάμεσα στο βασιλιά Φελίπε και στον Χουάν Κάρλος. Από τη Δανία η βασίλισσα Μαργκέτε, ο γιος της και διάδοχος πρίγκιπας Φρέντερικ. Ο βασιλιάς της Σουηδίας Γουστάβος και η βασίλισσα Σίλβια. Ο πρίγκιπας Χάκον της Νορβηγίας και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Μέτε Μαρίν, ο μέγας δούκας του Λουξεμβούργου Χένρι, ο βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάνδρ της Ολλανδίας με τη σύζυγό του Μαξίμα, αλλά και την βασιλομήτωρα την πριγκίπισσα Βεατρίκη, η πριγκίπισσα Άννα από τη Βρετανία, αδερφή του βασιλιά Καρόλου και κόρη της εκκλητικούς βασίλισσας Ελισάβετ, ο βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό, η Εκατερίνη και ο Αλέξανδρος της Σερβίας, η Μαρία Βλαδιμίρνοβα, κόρη του μέγα δούκα Βλαδιμίρου Κυρίλοβιτς της Ρωσίας, και ο πρώην πρίγκιπας Ράντου της Ρουμανίας. Από εκεί και πέρα, αυτό που όπως πολύ σωστά είπες και εσύ Νίκο, έχουν συζητηθεί πάρα πολύ οι πολιτικές εγχώριες παρουσίες από το πρωί.
Υπήρχε ελευθέρας από το Μαξίμου, όποιος ήθελε πήγαινε. Ναι.
Ακριβώς, παρά όμως το ελευθέρας του Μαξίμου, δεν βρέθηκαν πάνω από 10 νομίζω βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σήμερα στο παρεκκλήσι και στη Μητρόπολη. Σημειώνω εδώ ότι όσοι βρέθηκαν εντός του Ιερέου Μητροπολιτικού Ναού κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν πρόσκληση από την οικογένεια. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν αρκετοί πολιτικοί στο παρεκκλήσι για να προσκυνήσουν τη σωρό του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου.
Αντώνη Σαμαρά, πρώτος ο πρώην πρωθυπουργός.
Ακριβώς. Ξεχώρισα η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τη σύζυγό του Γεωργία, οι οποίοι προσκύνησαν στο παρεκκλήσι τη σωρό του τέος βασιλιά, συνοδεύονταν από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρυσομάλη, τον κύριο Μαντά, τον κύριο Βαρτζόπουλο, τον διευθυντή του γραφείου τύπου του κυρίου Σαμαρά, τον κύριο Νίκο Τσούτσια, η ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, βαφτισιμιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Είδαμε μέσα στην εκκλησία τον βουλευτή Λακωνίας, τον κύριο Θανάση Δαβάκη, αλλά και τον πρώην αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και υπουργό, τον κύριο Αλκιβιάρη Στεφανού.
Έτσι, και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιώργο Λικουρέτζη, να σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε καταρχήν πώς αντέδρασαν οι πολίτες όταν έφτασε το παρεκκλήσι για το λαϊκό προσκύνημα Αντώνη Σαμαράς με την σύζυγό του.
Yeah.
Τώρα, ένα άλλο σημείο που συζητήθηκε ήταν οι αποδοκιμασίες κάποιων λίγων πολιτών όταν έφτασε η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Για να ακούσουμε. Μένουμε στο θέμα και πάμε
στην Νίκη Κότση, η οποία βρέθηκε από νωρίς το πρωί έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, εκεί όπου είχαν σχηματίσει ουρές απλοί πολίτες από διάφορα σημεία της χώρας μας, προκειμένου να συμμετέχουν στο λαϊκό προσκύνημα. Νίκη.
Και με πούλμαν, ναι.
Και με πούλμαν, βέβαια.
Καλησπέρα, Ελισάβετ, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Από πολύ νωρίς, σίγουρα από τις 5 η ώρα, εγώ έφτασα εκεί κατά τις 10. Ήτανε κόσμος, έφευγαν και ερχόντουσαν και όλο και πλήθαιναν όσο πλησίαζε η ώρα. Διάφορα συνθήματα ακούγονταν έξω από τη Μητρόπολη. Υπήρχε έτσι πολλές φορές κάποιες εντάσεις, γιατί κάποιος ήθελε να πάει λίγο πιο μπροστά, κάποιος ήθελε να φωτογραφίσει, κάποιος ήθελε να τραβήξει βίντεο.
Υπήρχε ανησυχία ότι κάποιοι δεν θα προλάβουν το λαϊκό προσκύνημα.
Δεν θα προλάβουν, ο εθνικός ύμνος φώναζαν όταν ήρθε. Ισορρός, σίγουρα χειροκροτήματα. Όταν ακουγόταν η λέξη Βασιλές την ώρα που ψαλόταν η νεκρόσιμος ακολουθία, ξεσπούσαν σε χειροκροτήματα. Όταν βγήκε το φέρετρο με τη Σωρό, προφανώς το ίδιο ο κόσμος φώναζε αθάνατος.
Είδες, Νίκη, μέχρι που κατέληγε η ουρά, γιατί στα πλάνα φαινόταν ότι ξεκινούσε από το παρεκκλήσι και έφτανε μέχρι πολύ χαμηλά.
Λοιπόν, η ουρά ήταν, φανταστείτε, ένα τετράγωνο από πάνω πίσω από τη Μητρόπολη και ένα τετράγωνο από κάτω. Δηλαδή δεν ήταν ότι προχωρούσε, ο δρόμος ήταν ανοιχτός, ήταν στα πεζοδρόμια ο κόσμος, ήταν πολύ τακτοποιημένα τα πράγματα.
Οργανωμένο λοιπόν το προσκύνημα.
Ναι, ακριβώς, και ήταν και πάρα πολύ μεγάλες οι δυνάμεις ασφαλείας, εκτός από την αστυνομία και οι προσωπικές φρουρές.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκη, και να πάρουμε εμείς μία γεύση από το χειροκρότημα που ακούστηκε όταν μεταφέρθηκε η Σωρός του Τέος Βασιλιά από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στον ναό στη Μητρόπολη. Να ακούσουμε και δηλώσεις πολιτών οι οποίοι βρέθηκαν και θέλησαν να συμμετέχουν στο λαϊκό προσκύνημα.
Δίνουμε το παρόν για να προσευχηθούμε για την ανάπαυση ενός ανθρώπου, ο οποίος διετέλεσε αρχηγός του ελληνικού κράτους, νόμιμος αρχηγός του ελληνικού κράτους, αρχιστράτηγος και Ολυμπιονίκης. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ευγενής, αξιοπρεπής, ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε για πάντα την Ελλάδα, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Οφείλουμε τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ πέρα. Θα τον θυμόμαστε για πάντα, αιωνία του η μνήμη.
Την Τετάρτη, έχω έρθει από το Βόλο, μετά που έμαθα ότι ο Βασιλιάς επεδίωσε. Ήρθαμε και σήμερα ήρθαμε εδώ από τις 8 η ώρα.
Χθες το βράδυ.
Ναι, χθες το βράδυ. Από τις 8 η ώρα για να προλάβουμε.
Α, ήρθες με λεωφορείο οργανωμένα.
Ναι, ήρθαμε λεωφορείο μετά που το έμαθα. Σε μισή ώρα ετοιμαστήκαμε, ήρθαμε.
Ευχαριστώ σε όσα τράβηξε αυτός ο άνθρωπος και για στα όσα του κάνανε και σε όλες τις βασιλικές οικογένειες όλα τα χρόνια με τις εξορίες.
Από πάνω είμαι από τα βουνά, αλλά έχω έρθει στη Λαρίσα και ήρθα από χθες και έχω εδώ πέρα.
Ήθελα να χαιρετήσω τον βασιλέα μας, διότι εμείς τον φέραμε πριν 150 χρόνια. Δεν πήγαμε και γυρεύαμε να έρθει άνθρωπος να μας κυβερνήσει από την Ευρώπη.
Τώρα πάμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Καταρχήν, νωρίτερα στην ενημέρωση, ο λιγόλογος των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε απάντηση στις επικρίσεις που έχουν ακουστεί ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε με την κυρία Μενδώνη, πήγε στον κύριο Πικραμένο και ότι προσπάθησε να κρατήσει τις ισορροπίες.
Και είπε ότι η κυβέρνηση δεν έκανε καμία υποχώρηση στο θέμα της ταφής. Να ακούσουμε τη δήλωσή του.
Ωραία, θα ακούσουμε σε λίγο την δήλωση του κυβερνητικού προσώπου. Πάμε να ακούσουμε το Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Την αιχμή που άφησε εδώ αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας για όψιμους φιλοβασιλικούς στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας.
Τώρα το ότι κάποια στελέχη αποφασίσανε να βρεθούν εκεί και να πατήσουν φόρο τιμής, νομίζω ότι αποτελεί προσωπική τους απόφαση.
Και όχι όποια στελέχη, είναι για παράδειγμα ο πρώην πρωθυπουργός και ο κύριος Σαμαράς. Πράγμα που εξέπληξε, γιατί ποτέ ο κύριος Σαμαράς δεν είχε αναφερθεί σε αυτά τα θέματα ούτε.
Να σας πω την αλήθεια, ναι, εντυπωσιάζομαι για τους όψιμους φιλοβασιλικούς.
Λοιπόν, τώρα μας ειδοποιούν ότι έχουμε το ηχητικό με τη δήλωση από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών του κυβερνητικού εκπροσώπου. Την ακούμε.
αφού εκφράσω και από εδώ τα συλληπιτήριά μου στους οικείους του τέως βασιλιά, να πω ότι η κηδεία του γίνεται κατά τον δέοντα τρόπο, όπως συμφωνήθηκε με την οικογένειά του, ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την οικογένειά του, και νομίζω ότι οποιοδήποτε άλλο θέμα σήμερα εκφεύγει του πνεύματος της ημέρας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως υποχώρηση. Νομίζω ότι και η δήλωση του Πρωθυπουργού και όσα έχω απαντήσει και εγώ σε προηγούμενες ερωτήσεις καλύπτουν πλήρως το θέμα αυτό. Δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση που έκανε ο Στέλιος Πέτσας, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Μίλησε στην τηλεόραση του Sky γιατί είχε προηγηθεί μια ιδιαίτερος θερμή ανάρτηση που είχε κάνει ο Υπουργός. Τον ακούμε.
Ο λαός μας, ένα αρχαίο έθνος, έχει σταθεί πάντα με σεβασμό απέναντι σε αυτό το κομβικό ζήτημα που είναι ο θάνατος. Είτε μιλάμε για φίλους, είτε για εχθρούς. Παρακαλώ όποιον μας ακούει να τρέξει στον Όμηρο να το δει αυτό. Από εκεί και πέρα, άλλο ζήτημα, το πολιτιακό. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία σύγχυση. Αυτό έχει λυθεί το θέμα από το 1974. Η παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι αυτή η οποία οδήγησε την κατάσταση. Εκεί ο ελληνικός λαός απεφάνθη. Ναι. Το θέμα όμως το προσωπικό του θανάτου ξεχωρίζει τον φορέα από τον θεσμό. Επομένως, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Η άποψή μου εκφράστηκε με αυτό το tweet. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση την επόμενη μέρα πήρε τις αποφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η κηδεία. Η άποψή μου καταγράφεται, δεν έχει καμία απολογία. Σεβόμαστε την ιστορία μας, τη διαδρομή μας.
Στον αντίποδο τώρα ο Νάσος Ηλιόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, έκανε λόγο για κυβερνητική αμηχανία στο θέμα της ταφής του τέως βασιλιά.
Η τοποθέτηση υπάρχει σε αυτό το οποίο είπε και πριν ο κύριος Δελατόλας πολύ ορθά, νομίζω, στην αμηχανία, στην κυβερνητική αμηχανία. Και επιτρέψτε μου να το πω διαφορετικά. Αυτός ο οποίος σήμερα θα αισθανόταν πολύ αμήχανος με τη στάση της κυβέρνησης θα ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Θα ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος έπαιξε έναν πολύ πολιτιακά και θεσμικά αυστηρό ρόλο κράτησε απέναντι στο θεσμό της Βασιλείας. Πρώτα απ' όλα είναι βαθιά προβληματικό να βλέπουμε τον πρώτο εντάξει υπουργό, τον κύριο Βορίδη, είναι υπουργός εσωτερικών, να έχει μήνυμα στο οποίο μιλάει για βασιλιά. Δεν γίνεται αυτό. Ο κύριος Βορίδης δεν μπορεί να εμφανίζεται ως αρνητής πολιτεύματος. Και να δούμε το πώς τελικά θα συρθεί, πόσοι θα συρθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα στην κηδεία κτλ. Ή το πώς ο Αντώνης Σαμαράς, αν θέλετε, όρισε το ρυθμό για τον τρόπο με τον οποίο τελικά κινείται σε ένα βαθμό η κυβέρνηση, νομίζω ότι αποτυπώνει ακριβώς την αμηχανία.
Ενώ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο Open, στάθηκε στο συμβολικό χαρακτήρα της συμμετοχής γαλάζιων στελεχών στην κηδεία του τέως βασιλιά.
Η παρουσία ενός πολιτικού προσώπου στην κηδεία έχει έναν πολιτικό συμβολισμό. Έχει δύο τινά. Ή ότι τιμάει τον θεσμό της βασιλείας, προβληματικό για μένα, ή ότι τιμάει το πρόσωπο. Δεν μπορούμε σήμερα το 2023 με αφορμή την κηδεία του Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ να ξεπλύνουμε τη βασιλεία, αλλά και τις πολιτικές επιλογές της βασιλείας. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ούτε την κρίση των Ιουλιανών, ούτε της αποστασίας, ούτε το πώς άνοιξε ο δρόμος για τη δικτατορία, τη Χούντα, ούτε πώς νομιμοποιήθηκε το πραξικόπημα και η 7 ετία.
Ήταν σωστή η επιλογή της κυβέρνησης.
Ήταν σωστή η αρχική. Εγώ μιλάω καθαρά. Σωστή η αρχική. Η επιλογή της κυβέρνησης, κάποιος ο οποίος έζησε όλη του τη ζωή και η οικογένειά του δημοσία δαπάνη, να ταφεί ως ιδιώτη.
Λοιπόν, έχει μπει ήδη η πομπή με τη σωρό του τέος βασιλιά στην Αττική Οδό, άρα σε πολύ λίγο φτάνει στο Τατόι.
Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πρέπει να πούμε. Από χθες, για να πούμε την αλήθεια, Θεοδόση Πάνου, είναι φρούριο το λεκανοπέδιο Αττικής και μάλιστα έχει σφραγιστεί με νόταμ και ο εναέριος, μέρος του εναέριου χώρου του λεκανοπεδίου.
Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά εκδίδει νόταμ η ελληνική αστυνομία. Το είδαμε. Το είδαμε και αυτό και στην Αθήνα, και αυτό γιατί, για να μην παρακολύεται η πτήση των 5 ντρόουν αλλά και των 2 ελικοπτέρων της ελληνικής αστυνομίας. Η Νόταμ αφορά τις περιοχές, το κέντρο της Αθήνας, που ήταν και η εξόδιος ακολουθία. Τώρα βέβαιως δεν ισχύει η Νόταμ όσον αφορά το κέντρο της Αθήνας, να αντιθέσει όμως με την Νόταμ που αφορά τα βόρεια ανατολικά προάστια και κυρίως το Τατόι και την Τανάγρα, που είναι πια σε πλήρη ισχύ.
Όπου η πρόσβαση στο Τατόι θα επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν βέβαια πρόσκληση για την ταφή.
Όσον αφορά την προσέλευση στα ταφικά μνημεία της οικογένειας του έκτοτου πρώην βασιλέα Κωνσταντίνου, διότι για τον κόσμο μέχρι ενός ορισμένου σημείου επιτρέπεται η δίωδος και η προσέλευση βέβαια, αλλά η οικογένεια του πρώην βασιλέα ήθελε να είναι σε κλειστό κύκλο με τους συγγενείς και τους συγκεκριμένους καλεσμένους. Από εκεί και έπειτα, και όταν τελειώσει και αυτή η τελετή γιατί θα υπάρχει πρόσβαση του κοινού όσοι θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν ίσως το οτιδήποτε. Πάντα όμως με ασφάλεια και από το αυστηρό βλέμμα αστυνομικών, οι οποίοι πρέπει να σας πω ότι έχουν δημιουργήσει δύο ζώνες ασφαλείας ουσιαστικά για να σφραγίσουν. Εκεί είναι το δύσκολο στοίχημα, όπως πρώτο ανέδειξε το ραδιόφωνο του Real. Αυτό ήταν το δύσκολο.
Πόσοι αστυνομικοί επιβοδός θα δώσει?
Είναι πάνω από 1500. Mm-hmm. Στο Τατόι μόνο πρέπει να σας πω ότι είναι 380 αστυνομικοί, οι οποίοι μάλιστα δέχονται απευθείας εντολές από τον υπαρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Γιάννενα, που βεβαίως βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής για να επιβλέπει την εφαρμογή των.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
Για να δούμε τώρα πώς μεταδίδουν τα διεθνή μέσα την κηδεία του έως βασιλιά Κωνσταντίνου. Πάμε πρώτα Λονδίνο και μετά Παρίσι. Σάκ Καρυπίδη, καλό μεσημέρι. Τελικά η πριγκίπισσα Άννα εκπροσώπησε τον Βρετανικό θρόνο, όπως μας είχες πει από την Παρασκευή.
Η πριγκίπισσα Άννα, η οποία συνοδευόταν από τον σύζυγό της, τον Σερ Τίμοθι Λόρενς.
Δεν ήρθε ο Βίλιαμ, παρά τη θυμολογία του Σαββατοκυριακού.
Όχι. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω, επειδή μέσα στο Σαββατοκύριακο προσπαθήσαμε να μάθουμε τελικά ποιοι θα έρθουν, πώς θα έρθουν και γιατί δεν έρχεται ο Βίλιαμ ή ο βασιλιάς Κάρολος. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, έχοντας μιλήσει με ανθρώπους του παλατιού, με εκπρόσωπους του βασιλιά, είναι ότι δεν ήταν τόσο θέμα πρωτοκόλλου, όσο ότι δεν υπήρχε χρόνος για να οργανωθεί η ασφαλή προσέλευση, να είναι ασφαλές το ταξίδι, ναι, ναι, τόσο του διαδόχου του Βρετανικού θρόνου, όσο και του ίδιου του βασιλιά Καρολού.
Μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα εικόνες από την Μητρόπολη, από τον κόσμο το σκεντρωμένο. Μεταδίδουν τα βρετανικά μέσα εικόνες.
Όχι, εγώ δεν έχω δει σε βρετανικά μέσα, ούτε στο BBC, όχι, ούτε ακόμα, στο Sky News, ναι, ναι, εικόνες. Και το θέμα ούτως ή άλλως δεν παίζει πρωτοσέλιδο, για να λέμε την αλήθεια.
Ναι, ναι.
Υπάρχει σε πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωση, αλλά ως είδηση. Δεν υπάρχει ένα εκτενές ρεπορτάζ.
Μάλιστα.
Σε αυτό που
συμβαίνει
σήμερα στην Αθήνα.
Συμβάλλει και η χαμηλή εκπροσώπηση του βασιλικού θρόνου. Άλλον ερχόταν ο Βίλιαμ, ο ίδιος ο Κάρολος και άλλο η πριγκίπισσα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ισάκ Καρυπίδη. Στο Παρίσι τώρα, για να μας δώσει την εικόνα η Μαρία Δαναξά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πιο έντονη κάλυψη είναι από τα ισπανικά μέσα. Μαρία, καλό μεσημέρι, λόγω της παρουσίας του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε εδώ στην Αθήνα.
Καλησπέρα Νίκο, ναι, να πούμε ότι τα ισπανικά δημοσιεύματα δίνουν έμφαση στα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας τα οποία έχουν λάβει οι ελληνικές αρχές. Το περιοδικό Όλα αναφέρει πως η βασίλισσα Λετίσια και ο βασιλιάς Φελίπε της Ισπανίας ταξίδεψαν στην Ελλάδα για την κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου του Δεύτερου και τονίζεται πως η μητέρα του Φελίπε, η βασίλισσα Σοφία, είναι η μεγαλύτερη αδερφή του Κωνσταντίνου. Τώρα να πούμε ότι εδώ στη Γαλλία είναι περιορισμένα τα δημοσιεύματα. Περισσότερο συντηρητικός τύπος είχε αφιερώματα, ωστόσο χαρακτηριστικό είναι τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου, το οποίο αναφέρει πως μέλη βασιλικών οικογενειών συγκεντρώθηκαν για την κηδεία του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου στην Αθήνα. Στο τηλεγράφημα υπογραμμίζεται πως υπήρξε διαμάχη σχετικά με τις ρυθμίσεις της κηδείας. Συγκεκριμένα τονίζεται πως ο Κωνσταντίνος ήταν μια διχαστική φυσιογνωμία στην ιστορία της χώρας και η κυβέρνηση αποφάσισε να μην του απονείμει την τιμή της κρατικής κηδείας. Αλλά και στο περιοδικό Παριμάτς δημοσιεύεται ένα σύντομο άρθρο με τίτλο «Η δύσκολη ειρήνη ανάμεσα στην Ελλάδα και τον τέος βασιλιά της Κωνσταντίνο το Δεύτερο». Και εδώ επισημαίνεται η άρνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να αρνηθεί την κηδεία με τιμές αρχηγού κράτους. Ωστόσο, όπως τονίζεται, όλη η Βασιλική Ευρώπη θα είναι παρούσα στην Αθήνα για να αποτίσει έναν τελευταίο χώρο τιμής στον Τίνο, όπως αποκαλεί τον τέος βασιλιά Κωνσταντίνο, το Παριμάτς. Εκτός Γαλλίας, τα διεθνή πρακτορία Associated Press και Reuters, αλλά και η ισπανική El País, αναφέρονται στη σημερινή κηδεία και στο γεγονός ότι γαλαζοαίματοι και βασιλικές οικογένειες από 11 ξένες χώρες κατέφτασαν στην ελληνική πρωτεύουσα για να αποχαιρετήσουν τον πρώην βασιλιά. Τώρα να σας πω, Νίκο, κάτι,
ναι, ναι,
που ίσως να μην γνωρίζουμε κάτω στην Ελλάδα,
ναι, ναι,
σχετικά με την απουσία του βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας.
Ναι.
Όπως αναφέρει ο γαλλικός τύπος, ο Κάρολος, παρόλο που είχε στενές σχέσεις με τον τέος βασιλιά της Ελλάδας, έχει προγραμματίσει να κάνει το πρώτο του ταξίδι σαν μονάρχης στη Γαλλία. Και αναφέρεται, τονίζεται ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα άφηξής του στην Ελλάδα για την κηδεία του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου.
Μαρία Δαναξά, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση ζωντανά από το Παρίσι. Η ώρα είναι ακριβώς και συγχύει 30 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο ΕΡΑΦΕΜ. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από το πολιτικό σκηνικό που έχει πάρει φωτιά σε δύο μέτωπα. Το ένα οι υποκλοπές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, σήμερα το ΚΙΣΕ αποφάσισε να παρατείνει για ένα χρόνο τη θητεία του αρχηγού ΓΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλόρου μετά το νέο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento για την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. Θα δούμε πώς αντιδρούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά και τη σύγκρουση για το άλλο θέμα, την κατάθεση της γραμματέως Καλογρίτης στο ειδικό δικαστήριο, με την οποία, στην οποία απαντά με μηνύσεις σήμερα ο Νίκος Παπάς.
Και η Κωνσταντίνα Χελιδόνη θα μας ενημερώσει για τις κρυφές ανατιμήσεις που πληρώνουμε σε εκατοντάδες προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ και θα μας πει σε ποια προϊόντα και σε ποιες κατηγορίες και μειώθηκε το περιεχόμενο και τα πληρώνουμε πιο ακριβά.
Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 34 λεπτά μετά τις 2. Ελισάβετ, είναι η ώρα του ήλιου. Πάντα κοιτάζουμε έξω αυτή την ώρα και υπάρχει ένα υπέροχο ήλιο.
Λίγο πριν κρυφτεί και παίζει παίξει κρυφτούλη με τα σύννεφα.
Θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ότι λίγο θα έχουμε 20, αλλά στην Ευρώπη έχει χιονιά από σήμερα και κακοκαιρία και στη Γαλλία με καταιγίδα.
Το ερώτημα είναι αν θα έρθει και εδώ, Νίκο. Αυτό θέλω να ρωτήσω εγώ.
Προς το παρόν έχει έρθει πολιτική καταιγίδα. Γιώργος Ιαδήμας Μαριτίνας Ζαφυριάδου. Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σε δύο μέτωπα. Ένα, παρακολουθήσεις δύο τηλεοπτικές άδειες. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, διότι στον απόϊχο του νέου δημοσιεύματος της εφημερίδας Documento για παρακολούθηση από την ύψη του στρατηγού Φλόρου, το Κησέα ως ανεμένετο, το είχες πει νομίζω ένα μήνα πριν αυτό, αποφάσισε και ανακοίνωσε ότι παρατείνεται η θητεία του για ένα χρόνο.
Ακριβώς, Νίκο, τα πες όλα και σε τίτλους και στην ουσία, και το λέω αυτό γιατί και το ρεπορτάζ επιβεβαιώθηκε και βέβαια όλα αυτά ήρθανε με φόντο το δημοσίευμα του ντοκουμέντου, όπου η εφημερίδα παρουσίαζε ενημερωτικό σημείωμα της ΕΕ σύμφωνα με το δημοσίευμα, όπου εκτός των άλλων είχε χαρακτηρισμούς του αρχηγού ΓΕΣΑ για την πολιτική ηγεσία και φυσικά αναφερόταν και σε μια αγοροπολισία και πώς έγινε αυτή η αγοροπολισία. Από και πέρα, από την πρώτη στιγμή, ο Κωνσταντίνος Φλόρος είπε ότι πρόκειται για μυθεύματα, ξέσπασε και κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ακόμα περισσότερο με την Κουμουνδούρου, αλλά την ίδια ώρα. Με μια συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ, δεν ήταν προγραμματισμένη. Η προγραμματισμένη ήταν για αρχές Φεβρουαρίου. Έκτακτη και μάλιστα σήμερα, Δευτέρα, δηλαδή λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα, η κυβέρνηση έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι στηρίζει τον αρχηγό ΓΕΘΑ και ασκεί σκληρή κριτική προς την αξιωματική αντιπολίτευση, στον ΣΥΡΙΖΑ και τον Άλεξη Τσίπρα, ότι παίζει, ότι υπονομεύει ουσιαστικά τον θεσμό, τον αρχηγό ΓΕΘΑ σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Οπότε έχουμε την παράταση για ένα επιπλέον έτος της θητείας του αρχηγού ΓΕΘΑ, του στρατηγού Κωνσταντίνου Φλόρου. Να πούμε ότι είναι ο τρίτος και τελευταίος χρόνος, δεν μπορεί να παραταθεί περαιτέρω η θητεία.
Αλλά έχει μεγάλη σημασία η ανανέωση αυτή τη στιγμή, που σημαίνει ανανέωση της εμπιστοσύνης της κυβέρνησης στο πρόσωπό του, μετά ειδικά τη δημοσίευση του ενημερωτικού, του φερόμενου ενημερωτικού σημειώματος από την ΕΕΠ για την φερόμενη ως παρακολούθησή του και τις τριβές που αναφέρονται σε διαλόγους με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Έχει μεγάλη σημασία ότι η κυβέρνηση έσπευσε να ανανεώσει, όπως ήταν προγραμματισμένο, ξαναλέω, εδώ και καιρό, την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, ανανέοντας θητεία του. Για να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός πρόσωπος πριν από λίγο και επιστρέφουμε, Γιώργο.
Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση περιβάλλει με απόλυτη εμπιστοσύνη την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και η εμπιστοσύνη αυτή δεν κλονίζεται με κανένα τρόπο και πάντως όχι από υλικό εντός εισαγωγικών ρηπαρών δικτύων που διοχετεύουν ορισμένοι συστηματικά και προνομιακά σε συγκεκριμένους κύκλους. Αυτό είναι για μας σαφές. Υπάρχουν όμως στην υπόθεση αυτή μια σειρά από ερωτήματα. Η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, εμπιστεύεται την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων? Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν την απαραίτητη ευαισθησία να αντιληφθούν ποιος ωφελείται από την επίθεση και την υπονόμευση στο πρόσωπο του αρχηγού ΓΕΘΑ και των ενόπλων δυνάμεων? Με δεδομένο ότι στην κυβέρνηση, ούτε στο Μέγαρο Μαξίμου, ούτε στον Πρωθυπουργό, έχουν φτάσει ποτέ αυτές οι περιβόητες, όπως χαρακτηρίζονται, εντός ή εκτός εισαγωγικών εκθέσεις της ΕΕΠ, ποτέ. Ούτε στο Μέγαρο Μαξίμου, ούτε στον Πρωθυπουργό. Εάν υποθέσουμε ότι έχουν κάποια βάση αλήθειας και κάποιοι λειτουργώντας εκτός πλαισίου, εντός της ΕΕΠ, έκαναν τέτοια πράγματα, ποια είναι η σχέση εκείνων που έχουν στην κατοχή του σήμερα αυτό το υλικό με εκείνους που διενεργούσαν αυτές τις εκτός πλαισίου δραστηριότητες εντός της ΕΕΠ?
Απάντησε σε όλα και στο περιεχόμενο του δημοσιεύματος ο κύριος Οικονόμου. Πριν ακούσουμε την απάντηση της αντιπολίτευσης, της Αιτιάσης Ηλιόπουλου που μίλησε στο Real FM κατά της κυβέρνησης, να πούμε ότι είχαμε αλλαγές και στην ηγεσία του στρατού και του ναυτικού.
Ακριβώς, Νίκο, στην ηγεσία του στρατού προωθήθηκε ο αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούτης, είναι ο νέος αρχηγός. Και ο νέος αρχηγός στο ναυτικό είναι ο αντινάβαρχος Ιωάννης Δρυμούσης. Ουσιαστικά είχαμε δύο αποστρατείες, τον αντινάβαρχο Πετράκη και τον αντιστράτηγο Λαλούση. Και παραμένει στη θέση του ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας.
Μάλιστα, να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, γιατί αναμένει η κυβέρνηση παραπέμπει πάντα στο αποτέλεσμα της δικαστικής έρευνας με την σύγκρουση μεταξύ εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και αρχής για τη διασφάλιση του απορρίτου των επικοινωνιών να μένεται μετά τη γνωμοδότηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Να σε ευχαριστήσουμε, κύριο Σιδημία. Πριν πάμε στη Μαρτίνα Ζαφυριάδου, να ακούσουμε τι είπε ο πρώην εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Ηλιόπουλος, για το ίδιο ακριβώς θέμα, δηλαδή την παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ από. Μίλησε στην Κάτια Μακρή και στον Αντώνη Τελατόλα ο κύριος Ηλιόπουλος.
Εσείς τι ζητάτε, κύριε Ηλιόπουλε, ζητάτε την απομάκρυνση του κύριου Φλόρου?
Όχι, εμείς ζητάμε από την κυβέρνηση την απάντηση σε ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Για ποιον λόγο έγινε η παρακολούθηση του κύριου Φλόρου? Τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα και τα οποία δεν διέψευσε η κυβέρνηση, σε καμία κυβερνητική ανακοίνωση δεν θα δείτε τη φράση ότι δεν έγινε η παρακολούθηση. Μπορεί να απαντάνε σε όλα τα υπόλοιπα. Αλλά κανένας δεν αρνείται ότι η ΕΗ παρακολουθούσε τον αρχηγό του στρατού. Νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες πρέπει να μάθουν για ποιο λόγο, όχι γενικά και αόριστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρούσε ότι ο κύριος Φλόρος πρέπει να είναι στόχος παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας. Όλες αυτές τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας λέμε ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος και είναι ένας δρόμος ο οποίος σπάει το δημοκρατικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης.
Και στη Μαρτίνα Ζαφυριάδου, Μαρτίνα, καλό μεσημέρι. Πέραν της εφημερίδας Ντοκουμέντο, η εφημερίδα Δημοκρατία της Κυριακής και η ιστοσελίδα News 247 δημοσιεύουν ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο ήδη και πριν από την παρέμβαση Ντογιάκου, η ΑΔΑΕ έχει ευρήματα που επιβεβαιώνουν την παρακολούθηση 6 προσώπων από την ΕΕΠ. Φωτογραφίζεται ο στρατηγός Φλόρος και ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Στοιχεία που είχε προλάβει να πάρει πριν από την, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από την παρέμβαση Ντογιάκου, από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας ΕΑΔΕ, κατόπιν των ετοιμάτων του Αλέξη Τσίπρα.
Όλοι σας πανίγω, καλό μεσημέρι και από μένα. Σε πονοκέφαλο για το Μεγάρο Μαξίμου, φαίνεται ότι εξελίσσεται η συλλογή στοιχείων από την ΑΔΑΕ για την υπόθεση των υποκλοπών. Φαίνεται να τεκμηριώνεται η παρακολούθηση υπουργού αλλά και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν τώρα άμεση ενημέρωση της Βουλής. Πάμε όμως να δούμε τα πράγματα από την αρχή. Οι πληροφορίες επιμένουν ότι η ΑΔΑΕ φέρεται να έχει διενεργήσει από την 1η έως τις 10 Ιανουαρίου ένα πρώτο γύρο ερευνών στους παρόχους επικοινωνιών, μεταξύ αυτών στην Κοσμοτέ, τη Vodafone και τη Wind. Με αυτόν αναζητούσε τις εντολές επισυνδέσεων που δέχτηκαν από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Μάλιστα, φέρεται να πραγματοποίησε τις έρευνες αυτές μετά από το αίτημα που είχε διατυπώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν πήγε στην ΑΔΑΕ και ζήτησε να πληροφορηθεί όπως έχει το δικαίωμα να κάνει ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι, η ανεξάρτητη αρχή φαίνεται ότι έχει στοιχειοθετήσει τις υποκλοπές σε 6 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων, όπως πολύ σωστά είπες, ένας υπουργός με παγιδευμένα τηλέφωνα, αλλά και ένα κορυφαίο στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, κάποιες από τις παρακολουθήσεις φαίνεται να διενεργούνται επί έναν χρόνο και όχι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό είναι το πώς και πότε τα στοιχεία αυτά που έχει συγκεντρώσει ή φέρεται να έχει συγκεντρώσει η ΑΔΕ θα φτάσουν στη Βουλή. Πάντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν φαίνεται να το αφήνουν, να αφήσουν έτσι αυτό το θέμα. Τώρα, στην άλλη πλευρά έχουμε.
Τη σύγκρουση για τις τηλεοπτικές άδειες μετά την κατάθεση της γραμματέως του επιχειρηματία Καλογρίτσα στο ειδικό δικαστήριο την Παρασκευή για τσάντες και φακέλους με χρήματα που πήγαιναν από το γραφείο του επιχειρηματία προς ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφους. Πριν μας πεις πώς αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ακριβώς για αυτό το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου.
Έχουμε μία μάρτυρα στο ειδικό δικαστήριο να δηλώνει ότι γνωρίζει πως σακούλες και βαλίτσες με χρήματα πήγαν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε, δεν έχουμε κάποια μάρτυρα με κουκούλα, δεν έχουμε εδώ κουκουλοφόρους, δεν έχουμε κάποιους με ψευδόνυμα και άλλα τα συναφή. Έχουμε μία επώνυμη μαρτυρία, ένορκη, στο ειδικό δικαστήριο, στο φως της ημέρας, που καταγγέλει συγκεκριμένα πράγματα για χρήματα σε σακούλες που πήγαν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εφταψήφιο νούμερο. Οφείλει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας να σταματήσει τη σιωπή, την αμηχανία και να απαντήσει στον ελληνικό λαό τι είναι αυτά που καταγγέλλονται.
Τώρα, τι λέει η αντιπολίτευση? Για σήμερα έχει προαναγγείλει υποβολή μήνυσης ο Νίκος Παπάς.
Πολύ σωστά, και μετά τη μήνυση που προανήγγειλε σε βάρος της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, της κυρίας Ευθαλίας Διαμαντή, για όσα ψευδώς είπε κατά την δική του άποψη, ο Νίκος Παπάς προχωρά τώρα και σε αγωγές κατά των μέσων μαζικής επικοινωνίας που έκαναν ότι δεν είδαν, όπως λέει, τι είπε τόσο η πρόεδρος του ειδικού δικαστηρίου, όσο και ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο συνήγορος υπεράσπισης του επιχειρηματία. Με μία ανάρτησή του ο πρώην υπουργός, αφού πρώτα ευχαριστεί τον κόσμο για τη στήριξή του, λέει ότι κατατίθεται μήνυση κατά της κυρίας που ψευδομαρτύρησε εναντίον μου, κόσμο και εναντίον του κόμματος και της παράταξης που υπηρετώ στο ειδικό δικαστήριο, ήταν λάσπη στον ανεμιστήρα και θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Και προσθέτει ότι τη Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, εκτός αυτού θα λάβουν εξώδικο και τα μέσα ενημέρωσης που δεν είδαν, δεν άκουσαν το τι είπαν η πρόεδρος του δικαστηρίου και ο κύριος Λομπέρτος.
Παρετίνα, σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε τον κύριο Ηλιόπουλο που μίλησε στην Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα, τον πρώην εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, για αυτό ακριβώς το θέμα.
Κύριε Ηλιόπουλε, να πάμε τώρα στην κατάθεση της γραμματέως του κυρίου Καλογρίτσα, η οποία έκανε λόγο για τσάντες και βαλίτσες στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας ρωτήσω, ο Νίκος Παπάς είπε ότι θα κάνει μήνυση, δεν ξέρω αν την έχει καταθέσει ήδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει, γιατί αυτό...
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα είναι μια αστεία υπόθεση. Είναι μια αστεία υπόθεση με ποια έννοια. Μέχρι πριν από λίγες μέρες το παραμύθι έλεγε ότι ο κύριος Καλογρίτσας δεν είχε λεφτά και ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε άλλους διάβλους για να του βρει τα 3 εκατομμύρια. Αυτή η υπόθεση κατέρευσε με το πιο επίσημο τρόπο και με χαρτί του κύριου Στουρνάρα και της Τράπεζας Ελλάδος. Αφού κατέρευσε αυτό το παραμύθι, τώρα έχουμε το δεύτερο σκέλος, όπου τελικά ο κύριος Καλογρίτσας είχε τόσα πολλά λεφτά που του περισσεύανε και τα έδινε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα προχωρήσουμε κάτι παραπάνω σε αυτήν την υπόθεση. Η μήνυση που θα καταδοθεί από τον Νίκο Παπά θα προχωρήσει κανονικά. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη για μια τελείως αυτή η υπόθεση.
Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας, γιατί με πρωτοσέλιδό τους τα νέα σήμερα αναδεικνύουν το διπλό πλήγμα που δέχονται τα νοικοκυριά. Κωνσταντίνα Χελιδόνη, δεν είναι μόνο ότι πληρώνουμε το τελευταίο διάστημα αυξημένες τιμές στα προϊόντα, αλλά είναι ότι έχουμε και κρυφές ανατιμήσεις, γιατί πάρα πολλές εταιρείες, πάνω από 200 προϊόντα, έχουν μειώσει το περιεχόμενό τους.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Να ξεκινήσουμε, Ελισάβετ, τότε ότι έρχονται ανατιμήσεις σε προϊόντα διατροφής και άλλα βασικά προϊόντα. Έχουν ήδη ξεκινήσει. Έχει γίνει ένας πρώτος κύκλος και αναμένουμε τους επόμενους.
Το δεύτερο κύμα ανατιμήσεων του 2023 είναι αυτό. Γιατί χάνουμε το μέτρημα, γι' αυτό ρωτά.
Συνολικά να πούμε ότι πρόκειται για 500 βασικά αγαθά, δηλαδή αυτές που έχουν ήδη γίνει και αυτές που αναμένονται να έρθουν. Ανάμεσα λοιπόν στα προϊόντα που θα ανατιμηθούν βρίσκονται και ακόμη μία φορά τρόφιμα που έχουν ήδη υποστεί σημαντικές αυξήσεις, σιροκομικά, ελαιόλαδο, γαλακτοκομικά, αναψυκτικά, ζυμαρικά και ρύζι, και φυσικά αναμένονται αυξήσεις δυστυχώς και στα καθαριστικά και τα είδη προσωπικής τιμής. Βέβαια, υπάρχουν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, αυτού του είδους οι ανατιμήσεις, αλλά υπάρχουν και οι κρυφές ανατιμήσεις που προέρχονται μέσα από τις μικρότερες συσκευασίες των προϊόντων. Είναι ένα θέμα που το έχουμε τονίσει ιδιαιτέρως και από το δελτίο μας. Το γεγονός αυτό λοιπόν τώρα έρχεται να το επιβεβαιώσουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας με σχετική έρευνα που πραγματοποίησε. Η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι στα ράφια φτάνουν ακόμα και κατά 100 γραμμάρια μικρότερες συσκευασίες.
Να πούμε προϊόντα, Κωνσταντίνα. Παράδειγμα, μαργαρίνη ήταν 250 γραμμάρια, γιατί τα βλέπουμε στα ράφια. Πήγε 200 και η τιμή από 1,07 πήγαινε 43 και 50 γραμμάρια λιγότερα και 40% πάνω. Άλλα προϊόντα.
Για όλων των ειδών. Τυποποιημένη φέτα, σοκολατούχο γάλα, παιδικές κρέμες, δημητριακών, κατεψυγμένα λαχανικά είναι μεταξύ αυτών λοιπόν.
Παξιμάδια. Βλέπω εδώ συσκευασία παξιμάδια από 1 κιλό έγινε 800 γραμμάρια, 200 γραμμάρια
και
λιγότερο.
Η τιμή
από 3,50 έφτασε 4,50.
Chips. Από 140 γραμμάρια πήγαν 120 γραμμάρια, από 1,5, 50% πάνω. Επιδόρπια γιαουρτιού από 150 γραμμάρια 145, αλλά η τιμή από 2,19 2,30. Κατεψυγμένα λαχανικά.
Εκεί πάλι από 1 κιλό έγινε 900 γραμμάρια.
Αυτό είχε ξεφύγει, δεν το είχα προσέξει.
2,99 έφτασε 3,33.
Ψωμί τόστ από 350 γραμμάρια 325, από 1,16 1,20. Ακόμα και τα κρουασάν, δηλαδή παντού. Θυμάστε αυτό που σας έλεγα το παράδειγμα με τον καφέ που τον
ναι,
έβαλα
φυσικά.
Και λέει, γιατί δεν είχε
και εγώ
μπαζάκι.
Ήμουν από αυτούς που είχαν εντοπίσει τη μαργαρίνη όταν είδα μια συσκευασία η οποία έλειπε τουλάχιστον το μισό προϊόν από μέσα.
Η οποία μαργαρίνη, βλέπω, Κωνσταντίνα, ότι η αύξησή της, η ανατίμησή της τις τελευταίες μέρες από 1 ευρώ τελευταία εβδομάδα του 22 έχει πάει πρώτη εβδομάδα του 23 1,61. Είναι 61% πάνω.
61% είναι πάνω. Πάντα και νέες ανατιμήσεις σε αυτό το προϊόν είναι μέσα σε αυτά τα προϊόντα.
Α, μάλιστα.
Πού θα πάει.
Να πω μερικά ακόμα που έχουν ακριβήνει μεταξύ τελευταίας εβδομάδας 22, το βλέπω στα νέα και πρώτος του 23. Λαχανικά 57% πάνω. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 50% πάνω. Καφές 47%. Σερβιέτες 40%. Μακαρόνια 40%. Βρεφικές τροφές 29%. Τροφές για γάτες 28%. Είναι συνεχής η ανατιμήση.
Όλο και πιο άδειο λοιπόν το καλάθι.
Με λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο οι τιμές, αλλά και η συνάρτησή τους με την ποσότητα που αγοράζει ο εκάστοτε καταναλωτής. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε ότι όπως φαίνεται, στα βασικά θέματα που επικεντρώνει η κυβέρνηση αυτή την περίοδο όσον αφορά την ακρίβεια είναι ενισχυθεί το καλάθι με επώνυμα προϊόντα. Και το δεύτερο στοίχημα φαίνεται ότι είναι το μάρκετ. Πώς που αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στις αρχές Φεβρουαρίου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα καλά νέα της οικονομίας. Είσαι Σταυροφιεράκου μαζί μας. Είσαι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καταρχήν, βγαίνουμε στις αγορές με δεκαετές ομόλογο.
Ναι, Νίκο, καλό μεσημέρι. Το περιμέναμε, αλλά ήρθε ακόμα νωρίτερα. Το περιμέναμε να γίνει την εβδομάδα που η Fitch θα ανακοίνωνε την πρόβλεψή της για τον αξιόχρεο της ελληνικής οικονομίας. Τελικά το οικονομικό επιτελείο και ο ΔΙΧ αποφάσισαν να βγούμε αύριο στις αγορές με δεκαετές κρατικό ομόλογο. Και ο λόγος είναι οι καλές ειδήσεις που έχουμε και με βασικότερη την μείωση του ελλείμματος του 22, τη σημαντική μείωση που εκτιμάται από 0,3% και 0,6% του ΕΠ. Με όχημα λοιπόν αυτό θα βγει το ελληνικό δημόσιο στις αγορές. Ο στόχος είναι να πάρει 2,5 με 3 δις με το βλέμμα στραμμένο στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Τώρα, ένα καλό νέο είναι αυτό. Το άλλο που είναι σε συνάρτηση με το προηγούμενο, ακριβώς επειδή πάνε καλύτερα τα πράγματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού. Επειδή το φυσικό αέριο το βλέπω σήμερα κάτω από τα 60 ευρώ, το προϋπολογισμό έχει κλειδώσει τα 120, καταλαβαίνω και βλέποντας και το εξαιρετικό ρεπορτάζ σου στην Κυριακάτικη Real News, ότι ανοίγει ο δρόμος για επιπλέον παροχές. Και δεν είναι μόνο η επιταγή ακρίβειας που θα έρθει το Πάσχα, είναι 4 σενάρια για αναδρομικά σε δόσεις στους συνταξιούχους, μείωση προκαταβολής φόρου, μείωση του τέλους επιδεύματος και ξύλωμα τεκμηρίων. Τι από όλα αυτά θα κάνει το οικονομικό επιτελείο, γιατί όλα μαζί δεν γίνονται.
Να ξεκινήσουμε από το καλό νέο. Είναι, οι τιμές στο φυσικό αέριο έχουν επανέλθει στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 2021 και βαίνουν συνεχώς μειούμενες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο που εκτιμούσαν στο οικονομικό επιτελείο. Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι φιδωλοί στις προβλέψεις τους. Σήμερα, κορυφαίο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να έχουν εικόνα για. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας, αλλά και πώς θα εξελιχθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά σενάρια με βασικά αυτά που ανέφερες. Όλα θα εξαρτηθούν αφού υπάρξουν τα στοιχεία στο τέλος Φεβρουαρίου που θα δούμε ποιος θα είναι ο ακριβής δημοσιονομικός χώρος και εξεταστούν οι προτεραιότητες που θέλουν στην κυβέρνηση. Αν δηλαδή θα έχουμε μια παρέμβαση φορολογικού τύπου όπως είναι η μείωση του τέλους επιδεύματος ή η μείωση προκαταβολής φόρους κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις ή αν θα επιλεγεί να επιστραφούν τα αναδρομικά σε δόσεις με την πρώτη δόση να δίνεται φέτος. Μιλάμε για μεγάλο δημοσιονομικό κόστος, περίπου στα 2,5 δις. Οπότε, όπως αναφέρουν πληροφορίες μας, θα είναι τελικά η τελική απόφαση μια συνάρτηση δημοσιονομικών κριτηρίων αλλά και πολιτικών.
Εσύ είσαι με μια κουβέντα, αν στοιχημάτιζες, εκτός από την επιταγή ακρίβειας για την οποία στοιχηματίζω ότι θα δοθεί πριν από το Πάσχα, θα είναι και η κορύφωση προεκλογικής περίοδου. Τι από τα 4, αναδρομικά, μείωση προκαταβολής φόρου, τέλους επιδεύματος ή τεκμήρια.
Με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα σου έλεγα το τέλος επιδεύματος, γιατί οι συνταξιούχοι θα έχουν ένα τριπλό όφελος από τον Φεβρουάριο. Οπότε το θέμα των αναδρομικών ίσως πάει πιο πίσω.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε εσύ, Σταύρο Πιεράκου.
Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά και θα ξεκινήσουμε από τα νέα δεδομένα που δημιουργούν ουσιαστικά η στάση του Τζο Μπάιντεν να φέρει στο Κογκρέσο για έγκριση πρώτα την πώληση F-35 στην Ελλάδα και στη συνέχεια F-16 στην Τουρκία. Ο Θανάσης Τσίτσα στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Νέα Υόρκη. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι η πώληση των F-16 στην Τουρκία βρίσκεται ακόμα σε μια άτυπη διαδικασία εξέτασης. Δεν έχει υποβληθεί επίσημα. Εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το Κογκρέσο, και βέβαια να πούμε ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στην επίσκεψη που θα κάνει ο Μεχμούτ Τσαβούσογλου την ερχόμενη Τετάρτη στο State Department, όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογο του, τον Αμερικανό Άντονι Μπλίνκεν. Εκεί φαίνεται ότι θα κριθεί η πορεία του αιτήματος και το τι μελιγενέστε. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι το Κογκρέσο είναι απίθανο να εγκρίνει την πώληση των F-16, όσο η Τουρκία αρνείται να προχωρήσει στην επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Είναι μια προτεραιότητα για την Αμερικανική κυβέρνηση. Μπορεί μέσα στην ατζέντα θεμάτων να είναι και οι υπερπτήσεις στο Αιγαίο, αλλά για την Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά και για τους συμμάχους μας στο Κογκρέσο, αυτό είναι το πρωτεύον.
Άρα δεν κάνουν πίσω στον μπλόκο που έχουν θέσει και ο Μενέντες και οι Ελληνοαμερικανοί.
δεν κάνουν πίσω, διότι δεν είναι μόνο μια ελληνοτουρκική διαφορά, είναι ένα σύνολο θεμάτων που έχει να κάνει και με τη σχέση της Τουρκίας στη Ρωσία και με το τι ακριβώς γίνεται στη Συρία και στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά και με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία που δίνουν πάρα πολύ μεγάλη βάση. Να πούμε ότι το αίτημα της Τουρκίας για τα F-16 θα πρέπει να εκδοθεί πρώτα από την Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, όπου εκεί υπάρχει ο σκόπελος που λέγεται Μπομ Μενέντες. Αν τελικά η αμυντική σύμβαση δεν περάσει αυτό το σκόπελο, αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση δεν θα προχωρήσει περίπου για 30 ημέρες, καθώς η διαδικασία προβλέπει διαβουλεύσεις, διορθωτικές κινήσεις που θα ήθελε ο Μενέντες και οι αυτοί που δεν υποστηρίζουν την πώληση να δούνε.
Πάντως σε μένα. Τουρκία, Θανάση, ολοκλήρωση, συγγνώμη.
Σε περίπτωση που η Τουρκία τηρήσει τελείως αρνητική στάση, πριν από λίγο είχαμε και νέες δηλώσεις της Αυγούστου.
Ναι, θα μας πει η Βάνα Στέρε τώρα.
Από την Άγκυρα ότι δεν θέλουμε όρους, ο πρόεδρος Biden έχει τη δυνατότητα να επανέλθει και να ζητήσει την έγκριση της τελικής συμφωνίας. Βέβαια, να πούμε ότι στο παρελθόν, και αυτό το έχουν καταγράψει εδώ πέρα, ο προκάτοχός του Ντόναλντ Τραμπ είχε προχωρήσει αυτή την κίνηση καθώς παρέκαμψε την άρνηση του Κογκρέσου για την πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα ανοίξει ένα εμφύλιο πόλεμο στο κόμμα του, διότι πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων είναι ένας δημοκρατικός γερουσιαστής και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, Θανάση, νιώθω ότι αυτό το αίτημα Biden αυτή τη στιγμή φτάνει στο Κογκρέσο εν ώψη της μεθαυριανής συνάντησης Blinken, όπως είπες, Τσαβούσογλου, και είναι ένα χαρτί στα χέρια του Blinken για να πείσει τον Τσαβούσογλου να σταματήσει η Τουρκία τον εκβιασμό και να συνενέσει στην ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
Ακριβώς. Και πρέπει να κρατήσουμε, Νίκο, δύο πράγματα με όλη αυτή την ιστορία έτσι όπως ξεδιπλώθηκε πριν από δύο μέρες. Με το αίτημα να προχωρήσει σε πώληση F-35 στην Ελλάδα και με την πώληση F-16 στην Τουρκία, η αμερικανική πλευρά κάνει ουσιαστικά ένα διπλωματικό τρίκ. Θέλει να έχει και τις δύο πλευρές ευχαριστημένες. Βέβαια, αυτό ο Μπομ Μενέντες και το φιλελληνικό λόμπι δεν το δέχονται σε καμία περίπτωση. Και αυτό που έλεγε ο Μπομ Μενέντες στους ομογενείς προηγούμενες μέρες είναι ότι εγώ δεν λειτουργώ για να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της Ελλάδος, λειτουργώ για να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της Αμερικής. Και λοιπόν, το δεύτερο που είναι σαν συμπέρασμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν και είναι μια στρατηγική επιλογή η Ελλάδα να έχει μια τεχνολογική υπεροχή τουλάχιστον σε επίπεδο αεροπορίας τα επόμενα χρόνια παραχωρώντας και συνενώντας την πώληση F-35 στην Ελλάδα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτό το σκληρό παζάρι. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση στην τηλεόραση του Sky ο Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας.
Ήδη έχουμε αρχίσει ένα καινούριο γράμμα προς τον κύριο Blinken μαζί με τους σύμμαχους τους Αρμένιους, τους American Friends of Kurdistan, τους Hindus, τους Hindu American Foundation, το Middle East Institute, το In Defense of Christians. Έχουμε ένα πρόγραμμα που θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα με τους Αμερικανοβραίους, το American Jewish Committee, που θα αρχίσουμε συναντήσεις στο Κογκρέσο. Εμείς χωρίς αλλαγή πολιτικής από την Άγκυρα δεν δεχόμαστε τέτοια πώληση με τίποτα και φαίνεται και οι σύμμαχοί μας στο Κογκρέσο έχουν την ίδια στάση.
Και πάμε μέσα στην Κωνσταντινούπολη και στην Βάνα Στέλου για αυτό που μας έλεγε πριν από λίγο ο Θανάσης. Βάνα, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Διότι ξαναχτύπησε ο Τσαβούσογλου και αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο τους Αμερικανούς, λέγοντας ότι ευνοούν την Ελλάδα δίνοντάς τη F-35, ενώ στην Τουρκία δίνουν τα παλαιότερα F-16. Τι λέει λοιπόν ο Τσαβούσογλου?
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους δύο. Λοιπόν, τελείως διαφορετικά το βλέπει η Τουρκία. Ο Τσαβούσογλου προηγουμένως σήμερα υπογράμμισε ότι ολοκληρώθηκαν στρατιωτικές συνομιλίες για την πώληση των πολεμικών αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία. Περιμένουμε το θέμα, είπε, να περάσει από το Αμερικανικό Κογκρέσο χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχουν επιτευχθεί συμφωνίες σε όλα τα επίπεδα, αλλά δεν θέλουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν από οποιαδήποτε χώρα με προϋποθέσεις. Συγγνώμη. Ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε επίσης και στα δημοσιεύματα, Νίκο, που είπες, που αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν πολεμικά αεροσκάφη F-35 στην Ελλάδα. Άρχισε να διαταράσσεται, είπε, η ισορροπία στις σχέσεις Τουρκίας και Ελλάδας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια πολιτική εξισορρόπησης. Η ισορροπία στην Κύπρο άρχισε και αυτή να διαταράσσεται. Μια σύμμαχος όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να προσέχει αυτές τις ισορροπίες. Δεν ενδιαφερόμαστε, είπε, ποιος πουλάει όπλα σε ποια πλευρά. Αυτό που μας νοιάζει είναι ποια είναι η δύναμή μας, τι κάνουμε και ποια βήματα θα κάνουμε για τα συμφέροντά μας. Να σου πω επίσης, Νίκο, ότι ο Τσαβούσογλου άνοιξε και άλλο την ατζέντα. Αποκάλυψε προηγουμένως ότι Αφενός ότι η επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα σημαντική και ήδη προετοιμάζεται. Τουρκική αντιπροσωπεία είναι εκεί υπό τον Σεντά τον Αλ, τον Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών. Δεν θα συζητηθούν, είπε, μόνο τα F-16, τα F-35 και οι κυρώσεις. Θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις μας. Φυσικά το θέμα της Συρίας, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας, τα αιτήματα έκδοσης της Τουρκίας σχετικά με την έκδοση κυβερνητών που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και η αμερικανική οπλική υποστήριξη προς την Ελλάδα και η αυξανόμενη ένταση μεταξύ των δύο χωρών.
Πάντως, εγώ κρατώ αυτό που λέει ο Τσαβούσογλου, ότι χαλάτε την ισορροπία και ευνοείτε την Ελλάδα. Είναι υπάγια γραμμή και αυτό θα πει και στον Μπλίνκεν πιέζοντας. Και όλα αυτά στον απόϊχο βάν ενός Σαββατοκύριακου με τον Ερντογάν να ξαναπηλεί, θα έρθουν μια νύχτα. Τον Πρωθυπουργό να στέλνει αυστηρά μηνύματα από την Θράκη στην Τουρκία. Και τον Ερντογάν να προσδιορίζει την ημερομηνία των εκλογών για τις 14 Μαΐου με έναν τρόπο, με μια έμεση αναφορά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στην Αθήνα για το γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό να συμπέσουν οι δύο προεκλογικές περίοδοι Ελλάδας και Τουρκίας. Να σε ευχαριστήσουμε να ακούσουμε τι είπε ακριβώς γι' αυτό ο Μιλτιάς Βαρβιτσιώτης νωρίτερα στην Κάτια Μακρύ.
Μα συμφέρει να πάμε μαζί με την Τουρκία σε εκλογές, δηλαδή 14-14, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει αυτό το σενάριο που συμπίπτουν οι κάλπες μας.
Κοιτάξτε, έχουμε την ατυχία να συμπίπτουν, απολύτως οι εκλογικοί μας κύκλοι. Και αυτή είναι μια ατυχία.
Βλέπω, κυρίες και κύριοι, ότι φτάνει αυτή την ώρα η πομπή με τη σωρό του Τέος Βασιλιά Κωνσταντίνου στο Τατόι. Είναι πάρα πολλά αυτοκίνητα, διότι ακολουθούν τη σωρό και οι εστεμένοι από 12 χώρες, οι βασιλείς, οι υπόλοιποι διάδοχοι, αλλά και οι άλλοι προσκεκλημένοι, 187 τον αριθμό, και κάποιοι οποίοι δεν είχαν θέση στην Μητρόπολη, που ήταν συγκεκριμένες 187 οι θέσεις, και θα πάνε να παρακολουθήσουν τώρα
την ταφή
στο Τατόι, εκεί που έχουν ληφθεί, μας έλεγε και ο Θεοδός, πάνε πάρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε 2-3 ζώνες, γιατί είναι τεράστιος ο χώρος. Έχει γίνει lifting, έχουν κοπεί κάποια καμένα δέντρα από τις φωτιές του καλοκαιριού του 2021. Ναι, τώρα περνά την πύλη του Τατοίου η πομπή με τη σωρό του Θεός Βασιλιά Κωνσταντίνου. Λοιπόν, είμαστε μερικά δευτερόλεπτα πριν από τις 3 μήνες στο ΡΕΦΕΜ, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό για να συζητήσουμε με τη Φωτεινή Πυλή, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, και με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, και για την παρουσία υπουργών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και για τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι επιλογές για το πρωτόκολλο της κηδείας και της ταφής του τέος Ελισάβετ. Και ακόμα.
Και με την Εμιλία Σταθάκο θα δούμε γιατί έχει σημάνει συναγερμό στους ειδικούς για την έξαρση των ιώσεων και την προειδοποίηση του καθηγητή πνευμονολογίας ότι θα ζήσουμε μεγάλες ουρές στα επίγοντα των νοσοκομείων το επόμενο διάστημα.
Επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε λίγο θα μας πει Ελισάβετ ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Μου έκανε εντύπωση, διότι θυμάμαι την πρόγνωσή του την Παρασκευή, ότι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, ξεκινώντας από σήμερα. Αύριο θα δούμε και 20. Θυμίζω, είμαστε στα μέσα Ιανουαρίου, και ακόμα πραγματικό χειμώνα δεν έχουμε.
Καλά κάνεις.
Βλέπω το ημερολόγιο 16 Ιανουαρίου έχουμε
σήμερα.
Για να
πιστείς.
Αλλά απ' την άλλη, βλέπω ότι στην Ευρώπη έρχεται χιονιάς από σήμερα. Ένα σύστημα από την Αφρική που μπορεί να φέρει πολύ χιόνι, γιατί και η Ευρώπη έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες και το Δεκέμβριο και μέχρι τώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.
Και το ερώτημα είναι αν αυτό το κύμα χιονιά που θα πλήξει την Ευρώπη τις επόμενες ημέρες θα πλήξει με καθυστέρηση την Ελλάδα.
Θα ρωτήσουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, μου είχε πει πάντως ότι μέσα αυτή τη βδομάδα δεν βλέπει κάποιο σύστημα. Θα έχουμε ήπιο καιρό και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Πάμε λοιπόν, ενώ έχει φτάσει η πομπή με τη σωρό του Θεός Βασιλιά στο Τατόι για την ταφή με δεκάδες αυτοκίνητα, εκατοντάδες αυτοκίνητα, και έχουμε μαζί. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Πυπηλή, που έχει πέσει γραμμή, αλλά θα την ξανακαλέσουμε σε 2 δευτερόλεπτα, και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Κύριε Ζαχαριάδη, είστε μαζί μας, σωστά?
Καλό μεσημέρι
και καλή εβδομάδα
στους ακροατές μας.
Και είναι μαζί μας και η κυρία Πυπηλή. Όχι, θα έχει πέσει γραμμή, θα την ξανακαλέσουμε την κυρία Πυπηλή. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, και να ζητήσω το σχόλιο σας για τα όσα είδαμε σήμερα. Είδαμε λοιπόν, με δεδομένο το πλαίσιο που είχε θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή ότι ο τέος θα κηδευτεί ως ιδιώτησα. Είναι μαζί μας και η κυρία Πυπηλή. Κυρία Πυπηλή, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στην κυρία Σαλαμάρα.
Λοιπόν, ενώ σας περιμένω.
Κύριε Ζαχαριάδη, που ακούω ότι είναι.
Βεβαίως. είναι ο κύριο Ζαχαριάδη. Ενώ σα περιμέναμε, ξεκινήσαμε ανάποδα από τον κύριο Ζαχαριάδη, γιατί πέσει η γραμμή. Θα τον ακούσουμε και θα απαντήσετε, κύριε Πύλη. Έλεγα λοιπόν ότι έγινε η κηδεία στο πλαίσιο που είχε θέσει η κυβέρνηση. Ω ιδιώτη ετάφη ο τέο βασιλιά Κωνσταντίνο. Ωστόσο, είδαμε να παρίστανται ο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, υπουργοί και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Και είδαμε και κόσμο στο λαϊκό προσκύνημα που τελικά έγινε. Θέλω λοιπόν το σχόλιο σα για αυτά που είδαμε σήμερα, κύριε Ζαχαριάδη.
Κοιτάξτε, καταρχήν υπάρχει το ανθρώπινο επίπεδο. Ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, είναι η κηδεία του, υπάρχει σεβασμός στο πένθος οικογένειας. Έχει ξεκινήσει όμως με ευθύνη συγκεκριμένων κύκλων και πολιτικών αλλά και επικοινωνιακών μια ευρύτερη συζήτηση. Νομίζω ότι το αρχικό πλαίσιο το οποίο είχε χαράξει η κυβέρνηση ξεχύλωσε απολύτως. Δεν εκπροσωπείται σε κηδείες ιδιωτών η κυβέρνηση με το νούμερο 2 της και μάλιστα που έχει και την ιδιότητα του πρώην Πρωθυπουργού, αναφέρομαι στον κύριο Πικραμένο, ούτε βεβαίως με την Υπουργό Πολιτισμού. Έγινε ένα λαϊκό προσκύνημα εκτός εισαγωγικών δυστυχώς από μεγάλο τμήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
Και τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, να απαγορεύσει τους πολίτες να πάνε στη Μητρόπολη ή να απαγορεύσει τους εστεμένους από 12 χώρες να έρθουν?
Το λαϊκό προσκύνημα το είπα για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν το είπα για τον κάθε πολίτη. Κάθε πολίτης έχει το αίσθημά του να πάει, να μην πάει κτλ. Θα ρωτιέμαι όμως, ποια είναι η πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας εν έτη 2023? Είναι αυτό το οποίο ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974 και έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση το βράδυ του δημοψηφίσματος, ή είναι για παράδειγμα η σημερινή εικόνα την οποία είδαμε?
Μια στιγμή να μας απαντήσει αυτό, κυρία Πιπίλη, και συνεχίζει.
Άλλη μία πρόταση,
μία πρόταση.
Για να μπουν τα ζητήματα αθρηστικά. Λέει ο κύριος Σαμαράς, δεν μπορούμε να ξεχνάμε. Βεβαίως, εγώ σου πω να την ιστορία μας. Η ιστορία μας όμως είναι ότι ο Κωνσταντίνος Γλίξιμος, που ήταν ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων, ο οποίος το 1974 κηρύχθηκε εκπτωτός με απόφαση του ελληνικού λαού. Και τη δεκαετία του 80, η κυβερνήση του Ανδρέα Παπανδρέου του πήρανε το διαβατήριο, το οποίο ποτέ κανείς δεν του το έδωσε πίσω. Και ο ίδιος κινήθηκε νομικά έναντι του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή έναντι του νόμιμου εκφραστή του ελληνικού λαού. Και τα αισθήματα της περιουσίας, μετά από κακή εκπροσώπηση του δημοσίου, πήρε ένα γιγαντιαίο αντίτιμο.
13 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να απαντήσει η κυρία Πιπηλή και επιστρέφουμε, κύριε Ζαχαριάδη. Άνω τελεία. Κυρία Πιπηλή.
Επιγραμματικά, η Νέα Δημοκρατία δια του Κωνσταντίνου Καραμαλή έδωσε τέλος στην πολύχρονη, επί περίπου ένα και πλέον αιώνα, βασιλεία στην Ελλάδα. Δεύτερον, η περιουσία του Κωνσταντίνου, για την οποία το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου του επεδίκασε αποζημίωση 13 εκατομμυρίων, ήταν ιδιωτικής φύσεως, διότι ο παππούς του Γεώργιος ο πρώτος βασιλιάς είχε πάρει χρήματα από τον πατέρα του τότε βασιλιά της Δανίας για να αγοράσει ακριβώς το Τατόι. Όλα τα υπόλοιπα είναι εθνική περιουσία, όπως και το Τατόι βέβαια μετά τη δικαστική αποκατάσταση της όλης ιστορίας. Άρα είναι εθνικό, τοπόσιμο και τίποτε άλλο.
Από ό,τι κατάλαβα, κυρία Πυλή, η αιχμή του κυρίου Ζαχαριάδη είναι ότι γιατί να παραστούν στελέχη, υπουργοί τη στιγμή που είχε κηρυχθεί έκπτωτος και του είχε αφαιρεθεί η Ιθαγένεια και το διαβατήριο. Ναι.
Τον άκουσα προσεκτικά. Ακριβώς επειδή δεν είχε διαβατήριο ελληνικό και ακριβώς επειδή είχε δανέζικο διαβατήριο, πολύ ορθά η κυβέρνηση δεν επέτρεψε το αίτημα της οικογένειας για να έχει τιμές αρχηγού κράτους. Ιστορικά ο Κωνσταντίνος υπήρξε αρχηγός του ελληνικού κράτους, οπότε αυτό και πάλι τακτοποιήθηκε, δεν του δόθηκαν οι απαιτούμενες τιμές για τους πολύ σοβαρούς λόγους.
Ναι, αλλά ο κύριος Ζαχαριάδης λέει ότι αναβαθμίσατε την παρουσία της κυβέρνησης.
Από την κυρία Βενόλη και στον κύριο κυρία Σαλαμούρα, δημοσιογράφος είμαι και έχω στο μυαλό μου το Δευτέρι. Πάμε τώρα λοιπόν στην εκπροσώπηση. Η αρχική απόφαση, η ορθή της κυβέρνησης ΙΤΟ, ότι επειδή δεν έχει ιδιαίτερες τιμές θα εκπροσωπηθεί απλώς από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Mm. Υπάρχει όμως ένα ρημάδι πρωτόκολλο, το οποίο επειδή είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και μάλιστα είμαστε και αστικό κόμμα που ακολουθούμε και το πρωτόκολλο και τις ευρωπαϊκές αξίες, κρίθηκε απαραίτητη η ανώτερη εκπροσώπηση μέσω του κυρίου Πικραμένου, του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως.
Αυτά είναι γνωστά, κύριε Πύλη. Θεωρείτε ότι έκανε μπροσπίσω η κυβέρνηση, υποχρεώθηκε από τα πράγματα, ήταν αμήχανη? Γιατί αυτό λέει η αντιπολίτευση.
Όχι, χειρίστηκε άριστα μία υπόθεση η οποία είχε να κάνει και με ένα λαϊκό ευρύ αίσθημα, το οποίο σας διαβεβαιώ δεν έχει να κάνει με φιλοβασιλικά αισθήματα. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι νοσταλγοί, οι οποίοι είναι και πολύ λίγοι αριθμητικά. Έχει να κάνει με τη σύγχρονη εποχή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους ήρθαν στη μνήμη οι παιδικές αναμνήσεις, γιατί ζήσαμε, ακόμα και εγώ ήμουν μικρό παιδί βέβαια, αλλά ζήσαμε αυτού του είδους την περίοδο της πολιτικής ζωής στον τόπο. Δεν κρίνουν το αποτέλεσμα, το οποίο είναι αρνητικό για την ύπαρξη του βασιλιά Κωνσταντίνου, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Και επίσης υπάρχουν και ανθρώπινες σχέσεις οι οποίες υπήρχαν μεταξύ διαφόρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που πήγαν στη
Βουλή. Σωστά, αλλά ο κ. Ζαχαριάδης λέει ότι με τοποθετήσεις όπως του Αντώνη Σαμαρά αλλοιώνεται η φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό τι λέτε?
Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας τέος πρωθυπουργός, ο οποίος έχει κάθε δικαίωμα να εκφράζει δημόσια τον λόγο του. Είναι ακριβώς μέσα στο πνεύμα γενικά μιας κοινωνικής συνένωσης, δεν προκάλεσε κανένα πρόβλημα, είπε αυτά που ήθελε να πει, εκφράζοντας και ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν έχει να κάνει με φιλοβασιλικά αισθήματα, σωστό τονίζω, ότι επιχειρήθηκε από την αντιπολίτευση να αναγκάσει την κυβέρνηση που δεν το πέτυχε να σβήσει με μια μονοκοντιλιά έναν αμφισβήτητο ιστορικό γεγονός, ότι ο Κωνσταντίνος υπήρξε βασιλιάς των
Ελλήνων. Εγώ σε αυτό θα σταθώ που είπατε, ότι σήμερα εκφράστηκε ένα κομμάτι της κοινωνίας με κάποιο τρόπο, και να ζητήσω γι' αυτό το σχόλιο του κυρίου Ζαχαριάδη.
Πρώτα απ' όλα είμαστε στην εποχή του Netflix. Αυτό θα πω και θα καταλάβετε.
Κύριε Ζαχαριάδη.
Και του TikTok και του Instagram και του Facebook και
Άνω τελεία, κύριε Πυλή, κύριε Ζαχαριάδη.
Η αιτία της Ισπανίας για το τι ωραία ρούχα φοράει.
Κυρία
τι
Πυπηλή.
Να κάνουμε, τη Σακύρα θέλει νεολαία και τη βασίλισσα της Ισπανίας.
Κύριε Ζαχαριάδη.
Κοιτάξτε, για να μπορεί η γενιά μας να βλέπει τη Σακύρα στα social media, υπήρξαν άνθρωποι πριν δεκαετίες που στη δική μου ηλικία εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν, και ο ρόλος των προσώπων εκείνη την περίοδο είναι απολύτως ιστορικά αποτυπωμένος ως μια σκοτεινή ιστορία στη σύγχρονη διαδρομή της χώρας μας. Άρα λοιπόν πρέπει όλες οι γενιές και στα social media και στα mainstream media και παντού να μάθουν και να γνωρίσουν τι ήταν η δεκαετία του 60, τι ήταν η αποστασία. Εάν επιχειρήθηκε.
Σε αυτό δεν διαφωνεί η κυρία Πυλή, αλλά λέει ότι με αυτά που είδαμε σήμερα. Αυτά που είδαμε σήμερα, λέει, εκφράστηκε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Γι' αυτό τι λέτε, κύριε Ζαχαριάδη?
Λέω λοιπόν, μα προφανώς και εκφράστηκε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Αυτό είναι αναντήρητο. Και με όλο το σεβασμό στις απόψεις, δείχνει και πόσο συντηρητικό είναι ένα κομμάτι το οποίο αρθρώνεται ως πολιτική συνιστόσα στη Νέα Δημοκρατία, που εκβιάζει τη σημερινή ηγεσία και κρατάει τη χώρα σε μία σειρά ζητήματα και αντιλήψεις πίσω. Να με συγχωρείτε, χύθηκε πάρα πολύ αίμα και γίνανε πάρα πολύ μεγάλοι αγώνες για να μην έχουμε την κορώνα στη σημαία που την είδα στις τηλεοράσεις. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Mm. Το ένα είναι η ανθρώπινη απώλεια. Αυτό έχει κλείσει. Το δεύτερον είναι η ιστορική μνήμη, ο αγώνας ενάντια στη λύθη και η θωράκιση της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, της μεταπολίτευσης. Όταν κάνουμε μπρος πίσω, όταν κορυφαίοι υπουργοί δηλώνουν στα social media και γράφουν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, τότε νομίζω ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα γνώσης και αναθεώρησης της ιστορίας, διότι λαός ο οποίος δεν θυμάται την ιστορία του, τις δύσκολες στιγμές, το αίμα και τις τραγωδίες, είναι υποχρεωμένος να τη ζήσει ξανά και
βάλτε μια νοτελεία, κύριε Ζαχαριάδη, για να απαντήσει η κυρία Πιπίλη.
Και...
ναι, ναι, και κλείστε με αυτό για να απαντήσει. Να έχει χρόνο.
Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια και κάποιες αρχές από όλους. Ας μην αυτοεξευτελίζονται κάποιοι για μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες ψήφους, γιατί στο τέλος θα χάνουν πολύ περισσότερες. Λοιπόν, το λέω αυτό, εμάς δεν αφορά το δικό μας ακροατήριο, αλλά θα μπορούσαν άλλα θέματα.
Να πάμε και στην κυρία Πιπίλη για να μας πει μήπως...
Χρειάζεται αξιοπρέπεια.
Να μας πει και η κυρία Πιπίλη, μήπως μέσα από αυτόν τον κόσμο, όπως είπατε, που εκφράστηκε σήμερα και συμμετείχε στο λαϊκό προσκύμα, ξυπνούν και μνήμες από τις εποχές του στέματος.
Άμα θέλω να απαντήσω στον κύριο Ζαχαριάδη, ναι, με όλα αυτά που είπε για το αίμα και τις θυσίες του ελληνικού λαού, υπάρχουν και άλλες περίοδοι που θυσιάστηκαν και αιμάτωσαν κομμάτια μεγάλα του ελληνικού λαού και η ίδια η Ελλάδα. Λοιπόν, θεωρώ το 2023 να ξαναθυμόμαστε γιατί δεν έπρεπε να πάνε όσοι είχαν το απεριόριστο δημοκρατικό δικαίωμα να πάνε εκεί που ήθελαν, το θεωρώ αν μη τι άλλο ότι είναι όχι μόνο άκομψο, είναι και επικίνδυνη αυτή η στάση του ΣΥΡΙΖΑ να αγριεύει καταστάσεις οι οποίες είναι ανύπαρτες. Να τα ξαναπάμε από την αρχή. Ήρθανε 13 βασιλικοί οίκοι που επειδή εγώ ζω στην ευρύτερη κοινωνία, να ξέρετε ότι πάρα πολλοί κόσμος παρακολουθεί, είτε για λόγους μόδας, είτε για λόγους επειδή τους αρέσει η γκλαμουριά, παρακολουθεί τις εκδηλώσεις των διαφόρων βασιλικών οίκων. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι βαθιά δημοκράτες και βαθιά άνθρωποι που δεν θέλουν μοναρχίες κτλ. Υπάρχει ένα κομμάτι που είχε το απόλυτο δικαίωμα να εκφράσει το προσωπικό του συναίσθημα και υπάρχουν επίσης και οι αποδείξεις ότι την ιστορία δεν τη βλέπει κανείς μονόπλευρα όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικώς η αριστερά. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά την ιστορία, διακρίνουν τις ρίζες της δημοκρατίας και τις υπηρετούν και από την άλλη πάνω απ' όλα ζουν σε ένα απόλυτο δημοκρατικό
επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλω
για να κάνουν ό,τι αυτοί
μία λέξη θέλουν. Από τον κύριο Ζαχαριάδη, θερμή παράκληση για να κλείσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
Συνήθως κλείνουμε όμως με τον, και με το πρόσωπο το οποίο καλύπτει.
Μα σας άφησα όλο το χρόνο.
Δεν με καταλάβατε. Γιατί άμα
απαντήσει
ο κύριο Ζαχαριάδη, θα πρέπει και εγώ να απαντήσω.
Δεν θα τελειώσουμε ποτέ όμως. Και δελτίο ειδήσεων.
Ωραία, εγώ θέλω να φύγω γιατί έχω επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.
Ωραία, ωραία. Μία φράση από τον κύριο Ζαχαριάδη, ακούστε τη για να κλείσει η συζήτηση.
Ναι.
Κοιτάξτε, υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα ιστορικώς δεν έχουμε βασιλεία. Αυτός ο λόγος μπορεί να μην υπάρχει σε άλλες χώρες. Εδώ όμως υπάρχει. Και πρέπει να τον ξέρουμε, να τον γνωρίζουμε και να τον φοβόμαστε. Όποιος ήθελε να δει ένα ωραίο κουστούμι ή οτιδήποτε άλλο, δεν νομίζω ότι προσέτρεξε σήμερα.
Λοιπόν, νομίζω ότι καταγράψαμε και τις δύο.
Έχουμε και ο καθένας επιλέγει τι θέλει. Ναι,
η δημοκρατία πρέπει να προστατεύει τον εαυτό.
Καλό απόγευμα, κύριε Πιπίλη. Καλό απόγευμα, κύριε Ζαχαριάδη. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τους δύο. Βλέπουμε τώρα εικόνες, κυρίες και κύριοι, που μεταδίδουν τα τηλεοπτικά δίκτυα με τη σωρό του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Τη μεταφέρουν στους ώμους τα παιδιά του. Ο Παύλος, που νωρίτερα εκφώνησε και τον επικίδιο στη Μητρόπολη, ο Νικόλαος, με συντριβή στο πρόσωπό τους και ακολουθεί πλήθος κόσμου, λίγο πριν ταφεί δίπλα στον τάφο της μητέρας του Φρυδερίκης, που πέθανε πριν από 40 χρόνια και έχει ταφεί εκεί στο Τατόι. Με τίτλους Ελισάβετ, πάμε στο μέτωπο της υγείας πρώτα.
Πάμε στην υγεία και στην Εμιλία Σταθάκου, γιατί εντείνεται η ανησυχία των ειδικών για την έξαρση των ιώσεων και από ό,τι φαίνεται, Εμιλία, τα δύσκολα είναι μπροστά μας.
Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα γρυποδών συνδρομών, δηλαδή ασθενών που παρουσιάζουν συμπτώματα όπως είναι πυρετός, πονόλαιμος, βήχας και κακουχία. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου θα έχει γίνει η κορύφωση του επιδημικού κύματος των ιωγενών τριμώξεων, που μπορεί να φτάσουν και τα 500.000 κρούσματα την εβδομάδα. Αυτό δηλαδή σημαίνει πρακτικά ότι ένας στους δύο πολίτες θα νοσήσουν από κάποια λίμωξη του αναπνευστικού. Αυτή την περίοδο ανησυχεί περισσότερο η γρίπη που κάνει επιπλοκές, ενώ υπάρχει εγρήγορση και για την νέα μετάλλαξη του κορονοϊού. Το στέλεχος Κράκεν, που αν και έχει χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως στέλεχος χαμηλού κινδύνου, ωστόσο μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την υγεία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Το πρόβλημα είναι ότι μόνο ένας στους τέσσερις άνω των 60 ετών έχει κάνει τη δεύτερη ενισχυτική δόση στη χώρα μας. Βέβαια είναι ανάλογο το ποσοστό και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρατηρείται δηλαδή αυτό που ονομάζουν εμβολιαστική κόπωση. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκάλεσε η ανακοίνωση των ρυθμιστικών αρχών για το ενδεχόμενο πρόκλησης εγκεφαλικού επεισοδίου στους άνω των 65 ετών τρεις εβδομάδες μετά τη λήψη της δεύτερης αναμνηστικής δόσης του εμβολίου της Pfizer. Ωστόσο, οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ χαμηλός και η νόσηση εξακολουθεί να είναι πιο επικίνδυνη για τις ομάδες.
Ευχαριστούμε την Εμιλία Σταθάκου και πάμε στην Τζέννη Κρυθαρά, στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, διότι αυξάνεται αριθμός, συνεχώς ο αριθμός των θυμάτων, Τζέννη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε πολυκατοικία στον Ντνίπρο της Ουκρανίας.
Καλό μεσημέρι. Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών στον Ντνίπρο, καθώς φαίνεται πως έχουν χτυπηθεί άμαχοι οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο μέχρι και τις τελευταίες ώρες στο κτίριο. Την ώρα βέβαια που οι δυνάμεις των Ρώσων και των Ουκρανών δίνουν μεγαλύτερη μάχη στο Μπέλγκοροντ, εκεί όπου έχει μεταφερθεί το μέτωπο μετά την Σολεντάρ και την Παχμούτο, που συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες ακόμη και σώμα με σώμα. Η Ρωσία και η Λευκορωσία ξεκίνησαν σήμερα κοινά αεροπορικά στρατιωτικά γυμνάσια, όπως ανακοίνωσε το Λευκορωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα γυμνάσια πρόκειται να διαρκέσουν ως την 1η Φλεβάρη, με το Μίνσκ να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για αμυντικής φύσης. Βεβαίως, η αύξηση στρατιωτικής δραστηριότητας στη χώρα έχει προκαλέσει μεγάλο άγχος στο Κίεβο και τη Δύση, καθώς η Ρωσία ενδέχεται, σύμφωνα με όσα πιστεύουν, να χρησιμοποιήσει τον σύμμαχό της για να εξαπολύσει συνέχεια σε επίθεση.
Και ο Πούτιν σε νέα του συνέντευξη, παρά τις μεγάλες απολύσεις της Ρωσίας, λέει: όλα βαίνουν, βάσει σχεδίου επιμένει. Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά
με το διευθυντή του αθλητικού κλίματος του Real FM. Σήμερα έχουμε την τιμή, τον κύριο Παύλο Παπαδημητρίου. Αναβάθμιση της παρουσίας.
Τιμή δική μου και εκτελώ τις εντολές του αρχισυντάκτη μου, κύριο Σταυρακάκη.
Όλοι μας εξάλλου. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κράτησε το συν 4 με εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 94-95.
Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, πέναλτι που δόθηκε τελικώς από το VAR και παρά την νίκη του ακολούθησε ανακοίνωση της ΠΑΕ με αιχμές ευθείας εναντίον της διαιτησίας. Θυμίζω ότι έρχονται τρία συνεχόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα. Αλλά Νίκο, να ξεκινήσω από το τένις. Εξαιρετική εμφάνιση και πρόκριση στο δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-0 σετ 6-3-6-4-7-6 του Γάλλου Κεντένα Λίς, νούμερο 61 στον κόσμο. Προκρίθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης. Εκεί θα παίξει με τον Αυστραλό, γίνεται στη Μελβούρνη το Open, με ιαπωνικές ρίζες βέβαια, Ρίνκι Χιτζικάτα, μεθαύριο Τετάρτη. Νίκη και για τη Μαρία Σάκαρη, που επιβλήθη με 2-0 σετ 6-1-6-4 σε 94 λεπτά της Κινέζας Wei Wan, νούμερο 117 της παγκόσμιας κατάταξης. Αν και δυσκολεύτηκε στο δεύτερο σετ, η νούμερο 6 στον κόσμο πήρε την πρόκριση στους 64, όπου θα παίξει την Τετάρτη επίσης με την 18χρονη Ρωσίδα Διάνα Σνάιντερ. Πρωτάθλημα, Λαμία Ατρόμητος 1-1, ΠΑΟ Κόφι 0-0, ΑΕΚ Πανετολικός 4-1, Αστέρας Λεβαδιακός 0-0, Ολυμπιακός Άρης 1-0, ΠΑΣ Γιάννενα Παναθηναϊκός 0-1, στις 7.30 Ιωνικός Βόλος. Στις πρώτες θέσεις Παναθηναϊκός στους 45, ΑΕΚ στους 41, Ολυμπιακός στους 38 και ο ΠΑΟΚ στους 36. Έρχονται την
Άρα
Κυριακή.
Έμεινε το συν 4 και το συν 7 από τον Ολυμπιακό.
Συν 7 από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ με την ισοπαλία του με τον Όφη έχει μείνει στους 36, δηλαδή στο μείον 9.
Και αλλά μασούρα στα πρόσωπα της αγωνιστικής.
Ακριβώς, ο οποίος μπήκε και έβαλε τον κόλ του Ολυμπιακού με πρώτη επαφή. Δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα. Την Κυριακή που μας έρχεται, να σημειώσουμε 7.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πολύ μεγάλο ντέρμπι, και Ατρόμητος Ολυμπιακός στις 8.30 live από τον Real FM.
Και έχουμε την Τετάρτη κύπελο, ε.
Κύπελο, έχουν βγει τα εισιτήρια σήμερα για τους αγώνες του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό 8.30 και του Ολυμπιακού με τον Άρη στις 7. Και στα δύο αναμένεται, Νίκο, πολύ μεγάλη προσέλευση των οπαδών των γηπεδούχων. Ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Είναι η πέμπτη φορά που χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί το VAR για να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ της ομάδας μας και να αποτραπεί η εις βάρος του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού αλλίωση της βαθμολογίας, ενώ την ίδια ώρα ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο αρχηγός, στον οποίο έγινε το πέναλτι, είπε ότι εγώ του έλεγα ότι είναι πέναλτι και πήγαινε στο VAR, πέστο, και εκείνος μου έλεγε ότι κάνω θέατρο. Τελικά ο διαιτητής πήγε στο VAR, είδε τη φάση. Ήταν ορισμός του πέναλτι.
Ναι, δεν έχω δει το μάτι.
Ήταν ορισμός του πέναλτι. Όπως και στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άρη, παίκτης του Άρη με τις τάπες
απευθείας κόκκινη πάνω στο πόδι παίκτη του Ολυμπιακού και τελικά αντικρίζει την κίτρινη. Έχουν την ασφάλεια του βάρη οι διαιτητές και πολλές φορές τα φορτώνουν στον κόκορα. Είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι.
Έτσι. Εγώ πάντως θα ξεχωρίσω από τα μάτς του τριημέρου τη νίκη 5-1 της Νάπολη επί της Γιουβέντους.
Γιατί με πονάσεις.
Και πρέπει να σου πω ότι δεν ήξερα και είδα δύο καταπληκτικούς παίκτες. Έναν Νιγηριανό που έχει βάψει τα μαλλιά του χρυσά και ένα Γεωργιανό που νομίζω ότι είναι τεράστια ταλέντα.
Συμφωνώ, για να πω ότι κάτι ευχάριστο για μένα. Χθες το βράδυ η Μπαρτσελόνα σκόρπισε την Ρεάλ Μαδρίτη στο τελικό του Ισπανικού Σούπερ Κάπ που έγινε και πάλι στη Σαουδική Αραβία. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά, όπως ξέρεις. 3-1 πήρε το Σούπερ Κάπ της Ισπανίας.
Παύλο Παδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Σε θετικό έδαφος κινείται ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, τη σειρά ανωδική ρυθμή καταγράφονται σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 980,66 μονάδες με άνοδο 1,27% και τζίρο στα 47,25 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,13% σημειώνει το Λονδίνο. Κέρδη 0,23% μετράει η Φραγκφούρτη και στο ΣΥΝ 0,17% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 80,57 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, πάμε αμέσως στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να μας πει αν θα κυλήσει όπως λες με ήπιο καιρό και υψηλές θερμοκρασίες όλη η εβδομάδα.
Αν θα έχουμε 20 αύριο την ώρα που μπαίνει χιονιά στην Ευρώπη.
Ή αν θα πληγούμε, Παναγιώτη, καθόλου από την κακοκαιρία, από τον χιονιά της Ευρώπης.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την Αθήνα. Θέλετε, στην Αθήνα αρκετός ήλιος Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, με εντυπωσιακές θερμοκρασίες για μέσα Γενάρη.
Θα φτάσει
στο θερμόμετρο 18-19 βαθμούς, νομίζω το έχουμε σίγουρο το 18-19. Ίσως όχι 20 στην Αθήνα, αλλά και 19 έπρεπε να είναι 13 στη μέση τιμή. Θα βρέξει τώρα να πούμε από τώρα, την Παρασκευή θα έχουμε βροχή και καταιγίδες στην Αθήνα.
Και
στην επόμενη φάση θα ξαναβρέξει Σάββατο βράδυ, Κυριακή και η επόμενη εβδομάδα. Είμαστε στην Αθήνα αυτή. Έτσι,
δηλαδή υπάρχει μια αλλαγή του καιρού την Παρασκευή, λες Παναγιώτη. Τετάρτη, Πέμπτη, υψηλές θερμοκρασίες και μετά βροχή.
Και μετά βροχή στην Αθήνα θα ξαναβρέξει Κυριακή. Είπαμε Σάββατο βράδυ Κυριακή και από Δευτέρα μετά θα πάμε στο 13-14 στην Αθήνα, ίσως και πιο κάτω στα μέσα της άλλης εβδομάδας. Άρα από 23 και μετά χειμώνας. Τώρα για τη χώρα. Για τη χώρα έχουμε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη νοτιάδες που θα φτάνουν στα πελάγια τα 8 μποφόρ. Με έναν εξαιρετικό καιρό, έτσι, θερμοκρασίες θα φτάσουν 18, 19 και 20 βαθμούς, όχι μόνο στη Βόρεια Κρήτη, αλλά και σε υπηρετικές περιοχές, σαν το Μικροσάρια, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Θα έχει βέβαια βροχές αρκετές στη Δυτική Ελλάδα και όσο επιτοπίστων την Ήπειρο, το Βόρειο Ιόνιο, εκεί θα έχει καταιγίδες. Δηλαδή, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, ένας βροχερός καιρός στα δυτικά. Και κάποια λίγα χιόνια στα ορεινά της Ήπειρου. Τώρα την Παρασκευή είναι ένα σύστημα το πρώτο αυτό που θα περάσει από την Αθήνα. Θα δώσει βροχές καταιγίδες όχι μόνο στη Δυτική Ελλάδα, αλλά σε όλη τη χώρα. Θα σαρώσει δηλαδή από τα δυτικά, θα φτάσει μέχρι το Ανατολικό Αιγαίο Δεκάνησα. Και μετά άλλο ένα σύστημα Σάββατο, τέλος πάντων με πάλι βροχές στα δυτικά και συνέχεια σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα θα πέσουν και χιόνια Παρασκευή και Σάββατο, καλές χιονοπτώσεις. Με νοτιά βέβαια, αλλά θα είναι καλά τα χιόνια στα βορειοδυτικά.
Άρα ο χιονιάς της Ευρώπης δεν μας επηρεάζει, Παναγιώτη. Είναι άσχετα αυτά που περιγράφεις.
Ναι, όχι, καμία σχέση. Εμείς θα έχουμε άλλο καιρό, είμαστε σε άλλη χώρα.
Πάει στην κεντρική Ευρώπη ο χιονιάς.
Θα είναι στην κεντρική Ευρώπη, Άλπη, Ανδόρα και θα χιονίσει καλά. Σε εμάς περιμένουμε να χειμωνιάσει από τις 23 και μετά.
Άρα αλλαγή σκηνικού του καιρού με βροχές από την Παρασκευή, χιόνια στα ορεινά και από το Σαββατοκύριακο θα αρχίσει η πτώση της θερμοκρασίας ή από την άλλη Δευτέρα.
Κοιτάξτε, επειδή το Σαββατοκύριακο θα έχει νοτιάδες ακόμα. Θα
άρα σε μια εβδομάδα από σήμερα.
Ουσιαστικά μια εβδομάδα από σήμερα εκεί θα καταλάβουμε και θα πούμε ότι ήρθε ο χειμώνας και μάλλον ήρθε για να μείνει. Μην παραπονιόμαστε τότε.
Όχι, καθόλου δεν παραπονιόμαστε γιατί γλιτώνουμε και κόστος θέρμανσης. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Καλή εβδομάδα. Βέβαια, μιλάμε για 20 βαθμούς, αλλά το βράδυ έχει πολύ κρύο, Ελισάβετ.
Και νωρίς το πρωί
και στη Βόρεια Ελλάδα έχει και μείον 5, μείον 6. Λοιπόν, και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3, ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στο Real FM. Η Σκυτάλια αμέσως τώρα εκτάκτος, τον Σεραφείμ Κοτρότσο και την Έλλη Τριανταφύλου.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Ελισάβετ Σαλαμάρα από όλους εμάς. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Γεια σας, να είστε όλοι καλά. We'll be right back.